Oduu dansaa Mataayoon xaafe. Mataayoo boqoo tokko. Kunini kitaab maqaa warri Yesoo Kristoon keessa dhalate. Yesoo Kristoon dhaloota Daawudii. Daawudiin dhaloota Abrahaamuu. Abrahaamuun abbaa Isaaqoo. Isaaqoon abbaa Yaakoboo. Yaakoboon abbaa Yuudaaf obboleeyyan isa. Yuudaan abbaa Peresii fi Zeeraa. Haati isaanii Tamaari. Peresiin abbaa Esroomuu. Esroomuun abbaa Aramuu. Aramuun abbaa Aminaadaabuu. Aminaadaabuun abbaa Naashoonii. Naashooniin abbaa Salomoonii. Salomooniin abbaa Bo'aasii. Haati isa Rahaabuu. Bo'aasiin abbaa Obeedii. Haati isa Ruutii. Obeediin abbaa Yeesee. Yeeseen abbaa hayyuu Daawudii. Daawudiin abbaa Solomoonii. Haati isa duriiniitii Uriyaati. Solomoonii abbaa Rehooboʼaamuu. Rehooboʼaamuun abbaa Abiyyaa. Abiyyaan abbaa Aasaa. Aasaan abbaa Yooshefaatii. Yooshefaatiin abbaa Yooraamuu. Yooraamuun abbaa Uusiyaa. Uusiyaan abbaa Yoodaamuu. Yoodaamuun abbaa Ahaasii. Ahaasiin abbaa Ezekiyaa. Ezekiyaan abbaa Mannaasee. Mannaaseen abbaa Amoonii. Amooniin abbaa Yoosiyaa. Yoosiyaan abbaa Yekooniyaa fi obboleeyyan isa. Jarri kunin eegi warri Israa'elii boojanii lafa Baabiloonii geessan dhalate. Eegi gosa Israa'elii boojanii lafa Baabiloonii geessan Yekooniyaan abbaa Sheyaliteeli. Sheyaliteeliin abbaa Zerubaabeeli. Zerubaabeeliin abbaa Abiyuudi. Abiyuudiin abbaa Eliikaamuu. Eliikaamuun abbaa Azoorii. Azooriin abbaa Sadookii. Sadookiin abbaa Hakiimuu. Hakiimuun abbaa Eliyuudi. Eliyuudiin abbaa Eleazarii. Eleazariin abbaa Mataanii. Mataaniin abbaa Yaakoboo. Yaakoboon abbaa Yuusufuu. Dhiirsi Mariyaamuu. Taayyeessoo ka Kiristoo jedhan dhalte. Duuba kanaan Abrahaamuuf Daawudi jidduu dhaloota 14 jira. Ammallee 14 Daawudii fi gangos Israa'elii boojjanii lafa Baabiloonii geessan jidduu jira. Akkasuma ammallee dhaloota 14 gaafasii fi dhaloota Kiristoo jidduu jira. Dhaloota Yesoo Kiristoo akkana ta'e. Gaaf Yuusufuun haadha isaa Mariyaamuu kadhate. Ati warri dhiirsaaf niitii hin ta'in ishiin lubbuu qulqulluun garaachofti argan. Yuusufuun nam isii kadhatu suni nam dansa isi ceersu hin feene. Ammoo dhosaanii lakkisu fedhe. Ato inni waan kan herregu malaayikaan abbaa objuun isatti mul'atte waan jetteeni.
Yuusufuun Daawudi Maariyaamuu fuudhuun sodaati. Garaachi isiin qabdu kuni kan lubbuu qulqullooti. Isiin ilmi deetti duubati maqaa isaa Yesoo baase. Wanti akka raatii inni qulqulluu fi cufdaa keessaa baase.
Wanti kun ni cufti akkonti aabboon afaan raagaatiin dubbate guutamtuuf taate.
Ilaala intalti dubra garaachoftee ilmi deetti maqa isaa Imanu'eelii baasani. Kas jechaan waaqin waliin jiru.
Jechu Yuusufuun hirriib keessa kaanani waan malaayikaan aabboo jetteen tolche. Mariyaamuu fuudhe. Ammoo hag ishiin ilmi deettutti niitiin tolfanne. Jennaan Yuusufuun maqaa isaa Yesoo baase. Mataayoo boqote lama. Gaaf Heroodiin hayyuu Yaahudii Yesoon dir Beetleemuu kala Fiwudeeyaa keessatti dhalate. Hojjum sun atoo hin turinu jari waan urjii beeku tokko gara ilboruutii Yerusaleemuu dhufe waan jedhe.
Daa'imii hayyuu Yaahudii ta'u hadhalatme.
Urjii isaa ilboruuta garee is guddisuu dhumne.
Waan kan dhageenyaan Heroodee fi namni Yerusaleemuu cufti rifate. Inni qaallolee gugurdoo fi jarseer beeku walitti yaame fuula Kiristoon sila itti dhalatu gaafate. Warri waan jedheen.
Dir Beetleemuu kala Fiyuudaa keessa jiru. Wanti akkanaatiif raagii xaafee waan jedhe. Beetleemuu tala Fiyuudaa keessa ati maan dhaniti hayyoota Yuudaa keessa. Si keessa nam gostii Israa'elii fidutti ba'a.
Jennaan Heroodeen jali liboruti ufe khan osani waltiame hoja urji mullate irrahubate. Garbet lehemu war erge wanjedeni.
Bena, gubakta sabar bada. Yo agartani kong onaterga. Akan ilenda kes gutisu.
Hayu waldubatani jennani kani karak abatani. Urji wari ilborut argetani wardur demte fula gurban jiru gubat ejat. Urji arginani guddo gammadani kilitaman. Man senani gurbafi Mariamu hadisa argani. Is durat jigani is guddisani. Subbufi banani work ifi hitanafi kayikennanif. Obju kesa waqi herodet inda china worran jennani kani kara dibi laf ufit galani. Ege wari yae, malaikana bobju Yusufu tufte, wanje teni.
Kai gubba faad fudi, laf misri daki, hagani siti mut, achumtai. Heroden gubba barbade, ijesu feda.
Jette.
Jenna Yusufu unkaye gubba faad isa halkani infude, laf misri tibakati. Hag heroden duetti, achitai. Wanti kuni nakdubin abon afan ragati nduri fage.
تاني لف مصري كيسا ياجو علمك يام جتو قوتم توف تات
هيرودين اكجاري البروتي توفخان اتصوب ارگناني ودو دالن نامرگ
جولت ايران تبت لهم كيس جتوفي تريرسم كيسا تغن لما اسي فيتا
جده
اكغن جرى مرگا توفي ارهو باتقول دوب اكنا ورنتي راگي ارميا جده قوتم تي
قونقو راما كيسا دقايا تلالا لف بوغدو Railin ilmanu fiti wote irrahafu dat dabde. Wani sin chufra wadde.
Egi heroden duwe. Malaikana bolaf misri kesat obju Yusufu tumulate. Wanje teni.
Kai gurba faad fudi. Laf Israeli gal. Wari gurba jesu fe namu ya duwe.
Jenna Yusufu unkaye gurba faad fude. Laf Israeli gal. Amo Yusufu ni ak harkeloni ni fula abba. Ufi herode lafa yudea fidu. Agenani achdak ut sodat.
Objumni timnani garlaf gallaya gore.
Deme dir nazaret tijet aniti kubate. Akwanti duri ragoti jette gutamtu.
Ta isan nam nazarayo jedan jet.
Matayo bokotsadi. Barsu Yohana nambati sulaf alo tayudea ufe nambarsi se wanjede.
Dabirra debia. Nigu bayadiate.
Ragi Isaya wa Yohana dubbate wanjede.
Konkon nam laf alo kesa iyu. Kara abbo kurfesa. Danti sak ajel chajetti.
Yohana wair fes gala uyifate. Gurda goga hitate. Awani saf damnyat. Nam Yerusalemu jirufi. Kayuleati fi. Karda yordani chufti. Gar Yohana yae. Worida bufi himannani. Inni galal yoldani kesati. Worbatise. Farsayo fi. Saddukaayon hedduuni aadaa battisoo fedhachuu dhumnaani Yohaana waa warraan jedhe.
Isan ilmaan bofaati. Eenti dallansuu heegeri dura baqadha isaniin jedhe. Midhaan dabirra deebi'aniin baasa. Abbaan keen Abrahaamu ufiin hin jedhina. Wanti akkanaatiifi waaqii dhakaayyadan keessa ilmaan Abrahaamu yaasuu danda'a. Dhagaraa yaayyuu hiddimu kajal kaayan. Muku midhaan dansa hin baam cufa muraniitti biddisees buusani. Aniin bisaaniin isan battisa. Aka kasin dab irradebite garsiiftan amona mi faanti dufnar jaba semsa khobe isa anin qabachu himmal enilu bugul kullo fi ibidani sambattisa afare isa arkiza khez girti
obdi ufin kulkullesa
dargaye walt qabe khondon naka ammo qola ibid hagjiri amnet naka
jenna ye son galila ya bae yordan ufe gar Yohana leke ak Yohana isbattisu Amo Yohanan is owu fede wanjede.
Atanabat isu malte. Akam garki uftanabat isnaan jet.
Amo yeso wanjede ni.
Am haataatu. Karakanani wa waaki firchuf guunna.
Yohanan ee jedeen. Egi yeso mbatiso argate. Hojjum sumbisaan ke sabanani. Gubbaan banamte. Lubu waakata bif sabalisak abdu. Ta is irte tu arge. Onkon gubbaa baat wanjette.
Kunini ilmkiya kan injalatu inni guddona gammachiisa.
Matayo boqota furi. Jenna lubbu yeso laf aloge site akshetani lalatu uya furtama tifi halkana furtama sagale male tae jennan belai shetani dufe wan jedeni
yo atin ilmu aqata dahakana qita taije
ammo yeso wan jedeni
tafi wan jetu nami qita challanin jiratu ammo dubbi afa waqa kesabat cufan jirata
Jennaan sheexani dir qulqullo is geesse fiixe man waaqa gubbaa is kaa'e waan jedheen
yoo atin ilmu waaqa taate arma uf gadhiise wanti akkanaatiif xaafii waan jettu inni maleekka ufii sii baase isiin harkisiitiin ol si qabdi akka dhahaan miilkan kee hin dhoomne
yeesoo waan jedheen
ammallee xaafii waan jettu aabbo waaqan kee in lalatini
ammalle sheitani gar guddatok iskorsise guddin lafachu fafi dansom ishi agarsis dubu anjeden
wan kan cuf ani siken yo atin gajjetena guddift
jenna yeso wanjeden
nabira dem sheitan tafi wanjetu abo wa kan kechalla guddisi isum challa hojjat
jenna sheitani islakise malaikan dufte isqarqart Ak Yohana qaban dhageennani Yeson Galilaayatti deebi'e Naazareetti ba'e dhaqe Kapernaumu taa'e dhaattu galaana lafa Zabuloonii fi Naftaalii keessa akka wanti raagii Isaayaan jedhu guutamtu ta'a
Laf Zabuloonii fi laf Naftaalii gara galaana mogga Yordaanii Galilaayatti gos dhibii namni dukkan keessa taa'u yaayyuu ibsa guddaa arge war ardaaf gaandiddu duisa keessa taa ibsaa yaayyuutti mul'ati jette
haguyya suniiti yeesoon oduu dansa odeesse waan jedhe
dabirraa deebi'a finni gubbaa yaa dhiyaate
ato yeesoon dhaattu galaana galilaayaa deemu obboleeyyan lama simiyoonii ka petor jedhanii fi andaree obbolees isaa haxuruura qurxummii galaan keessa darban arge wori guurtu qurxummiiti Inni waa warraan jedhe
Nagul koota anin guurtu namaa isan tolcha
Hojjum sun xuruura lakkisanii is guliyaan Yeesuun arti deemnani obboleeyyan lama Yaakoobboo fi Yohaana ilmaan Zebedaayoo obboloo kees abba isa Zebedaayoo waliin tataan arge yaame Jennaan warri hojjum suni obboloo fi abba ofii lakkisee is guliyaa'e Yeesuun Galilaayaa cuf kees dedeeme manneen waaq itti kadhatan keessatti Nan barsiise oduu dansa tafinnaa odeesse dhukkubaa fi miidhamu gos cufaa nan fayyise tanaaf gurrii isa labshamuu cuf ga'e nam dhukkubu qabuu fi ka fayyadhabaan gaargale ka jinni qabu ka gaggabduu faa kanaaf hatellee isatti hin dhufan inni wor cuf fayyise gumiin guddoon ta'a Galilaayaatii fi ta dir kudhani ta Yerusaleemuutii fi lafa Yaahudiitii fi ta dhaattu Yoordaanii keessa cufti Is guliyaati. Mataayo boqot shani. Yeesoon gumi arginaani gaar koree gubbaa taa'e jennaan jari isa gar isa dhufe inni wor barsiise waan jedhe.
Ayyaan warra garaa keessi yeeyyuuf beeku finni waaqaa ka warraati. Ayyaan warra laaleffatu waaqii gara warraa jabeessa. Ayyaan warra uf diqeessu laf cuf dhaalani. Ayyaan warra dhugaa jedhee beela'e dheebotu warra akkanaa kana in quufsani. Ayyaan warra naasu qabu warra kanaa in nahani. Ayyaan warra gara qulqulloo qabu waaqa in argani. Ayyaan warra nagaa tolchuu ilmaan waaqaa jedhaniini. Ayyaan warra dhugaaf gaar galchanii finni gubbaa ka warraati. Ayyaan keessani hojja beenni isan arrabsee gaar galchi. Marrootiyyaaf dharaan isanii mate waan namtuu cuf isaniin jedhu hojja sun gammadaa qiliixamaa gatiin teessan ta gubbaa jirtu waan guddoo akkum kana raagoo durii gaar galchani isan soodi lafaati ammoo yoo soodi bushaa'e maaniin kuraa itti deebisan waan tokkollee hin malle yoo alagga gatanii miilaan irra ejaanjatan malee isan ibsa lafaati. Dirii gaar gubbaa jiru in da'atu isa bobeessanii qorii ittiin gombisan ammoo ol fannisan ak namiman kees jiru cufti argu. Akkasuma ifsaan keessan haanam durat ifsu. Ak ojiin keessan dansaan mul'ate abba keessan kagubba jiru guddisan. Waan anin barsiisa seeratiif taraagaa balleessu dhufe hin seeyina. Anin akka balleessu hin dhumne ammoo akka qixxeessu dhufe. Dhuguma waan ani isaniin jedhu haga lafaaf gubbaan dabartutti cobii seeraa tokkolleen hin dabru haga seerii cufti guutamutti. Tanaaf nami seer didiqa kan tokko cabse ammallee akkasuma namallee barsiise finni gubbaa keessatti maandhaa ta'a. Ammoo nami seer guute akkasuma namallee barsiise finni gubbaa keessatti angaf ta'a. Waan ani isaniin jedhu yoo dhugaan teessan tajaajila seera beekuuf farisaayoo irra hin jirre dandeettanii finni gubbaa hin argattan. Yaayyuu dhageettanii akka warri duriitiin nam hin ijjeesina. Namni nam ijjeessu cufti qorsummaa mal jedhan. Amma waan ani amma isaniin jedhu nami obboleessuu fi dallan qorsummaa argachuu mal. Nam obboleessuu fi arrabsu kor itti baasuu malan. Ammallee nam obboleessuu fi tuffate. Daallee daba jedhuun ibiddi keessa buusuu malan. Tanaaf yoo akka galata kan kee waaqaa baaftu fuula sooroo itti qalan dhufte akka obboleessii kan kee siin quumni qaabatte fuula sooriyootii ka'i waan galata baaftu lakkisi deemi. Qaraa fiixee obboleessii kan kee araaram kadhadhu eegee deebii galata kan kee baasi. Yoo namni siimate koraa si yaamani hurrisi wal dhaqaa. Yohaan inni jaarolee si kenne jaarroleelleen askartii si kennite askartiilleen mana hidhaansaa keessi buufti. Dhuguma waan ani isaniin jedhu hidhaans keessa hin baatu haga beessa cuf baaftutti. Durii dhageettan waan jedhan dhiiraaf nadhee wal barate gaarayyuu waliin tolfatin. Ammoo waan ani isaniin jedhu namni dharraan nadhee millatti yaayyuu gara ofii keessatti waan hamtuu tolche. Yoo iltii tante mirgittiin si wallaalchiifte of keessaa baasi gaati. Yoo atin iltook dhabde irsii jirti fulaanaaf kan kee cuf ibiddi keessa buusan. Ammallee yoo harkee kan kee mirgichi si wallaalchiisa ofirraa kuuti gaati. Yoo atin harka tokko dhabde irsii jirti fulaanaaf kan kee cuf ibiddi keessa buusan. Ammallee durii waan jedhan nami niituu fi lakkisu fedhu haa tattaaffee lakkisaniin kutuufi. Ammoo waan ani isaniin jedhu namni niituu fi ta dhiirdhibi hin baranne lakkise yaadaaf keessa isi seensise namni sii fuudhulleen dab tolcha. Ammallee yaa dhageettanii akka warra duriitiin dharaan hin kakatin ammallee kakutante waaq duratu guutu jedhan. Ammoo waan ani isaniin jedhu diqoollee hin kakatinaa gubbaalleen wanti akkanaatiif isiin barcuma waaqati. Yookaan lafaalleen isiin fuula waaqii miil keeyyatu. Yookaan Yerusaleemulleen isiin diri hayyu guddaati. Ammallee mataa kan keelleen hin kakatin. Wanti akkanaatiif rifeensi kan kee tokkollee dandeette hin addeessitu yookaan hin gurraattessitu. Wanti isan jettan cufti haa'eetiif hiyyoo callaa taatu. Tatan irra sheexan keessa baati. Durii yaa dhageettanii waan jedhan nam ilnamaa basse ilisaallee haa bassani. Ka ilkaan namaa cabse ka isaallee haa cabsani jedhan. Ammoo waan ani isaniin jedhu nam waan hamtu isan tolchu haaloo hin fuudhina. Yoo boqoo mirgittii si dhabanaasan bitaatillee itti gargalfadhu. Ammallee yoo namni tokko si himate ubbaara kan keessirra baafate kootillee baafadhuuf. Ammallee yoo namni si dabse irreen haga baaba si deemsise haga fagogul deemi. Namu woo si kadhatu kenni kaawa waliqeeffatu hin dhoowwatin. Durii yaa dhageettanii waan jedhan obboleessi kan kee jaaladhu nyaap kan kee jibbi. Ammoo waan ani isaniin jedhu nyaap keessan jaaladha. Namni isan gaargalchu waa kadhadha. Akki isan ilmaan abba keessanii ka gubbaa jiruu taatan inni aduu nam hamaamaa fi dansaallee baasee bokkaayallee nam dhugaatii fi nam dharaallee rooba. Yoo nam isan jaalatu calla jaalattan gatimaan waaqirra argattan warri damoos guurulleen akkasum tolchaaniti. yoo obboleeyyan teessan callaa nagaa fuutan. Nam dhibii maaniin irjirtan? Warri waaq hin beenneilleen akkasum tolchaaniti. Isan qixxee ta'uu maltan akkuma abbaan keessan ka gubbaa qixxee.
Mataayo boqoota 6.
Eegaadha akka hojii teessan dansaa nam duratti hin tolchine akka namii argu. Yoo akkas tolchitan abbaa keessan ka gubbaa jiru galaatti irra hin argattan. Tanaaf yoo iyyees qarqaartu magaalaa dhuuf duratti hin dha'in akka namii kiyyii ba'an manneen waaqitti kadhataniif karaa keessaa tolchu. Akka namii silaa warguddis dhuguma waanan isaniin jedhu warri sun gatii ofii argate. Ammoo yoo iyyees qarqaartu harki bitaachi waan harki mirgichi tolchi hin beekin akka qarqaarsi kan kee waan dhoosaa taa'u duuba abbaan kan kee kan waan ati hin dhoosaan tolchitu argu galat sii baasa. Yoo waan kadhattan akka nam kiyyibuu hin ta'inaa wanti akkanaatiif warri manneen waaqitti kadhatan keessaaf dhaattu karaa ejaanjanii kadhachuu fedhan akka nami warra argu. Dhuguma waan ani isaniin jedhu warri sun gatii ofii argate. Ammoo ati yoo waan kadhattu man kan kee keesseenii balbalchuu fi abbaan kan kee kan waan ati dhoosaan tolchiitu argu galata sii baasa. Kadhacha keessatti dubbii homaa hin ba'an hin dheeressinaa. Akka warri waaqa hin beekne tolchu warri waan marra dubbii hedduutiif kadhacha dhagayaniif se'a. Akka warraa hin taa'inaa. Abbaan keessan atoo isaa wooma hin jedhiin waan isaan feetan cuuf beeka. Akki kadhatan akkanaa. Aabbo keen ka gubbaa jirtu maqaa kan kee qulqulloo haa guddisanii finni kan kee haa dhufu fedhii tante lafa taa guutanii ag gubbaa guutan liqimsa teen taarra nuu kenne cubbuu teen nuu araarame akkum nullee nam nutti cubbamee araaramne ilaallacha nutti hin dhufin. Ammoo waan namtu nurra dhoowwu wanti akkanaatiif yoo isaan wallaal namaa araaramtan abbaan keessan ka gubbaalleen isanii araarama. Ammoo yoo isaan wallaal namaa hin araaramne abbaan keessanillee wallaal isanii hin araaramu. Yoo waa kadhachaaf agabdan fuulii yakkatinaa akka warki yibaa warri fuulii yakkata akka agabu warraa namii argu dhuguma waan ani isaniin jedhu. Warri sun gatuu fi argate. Ammoo yoo agabdu fuul dhiqadhu mata filadhu akka namee agabu tante hin agarre. Ammoo abbaa kan kee ka dhoosaa jiru callaatti argaa. Abbaan kan kee ka waan dhoosaan argu galaatti sii baasa. Horii keessan laf hin keeyyatinaa fuula billaachaaf dandii nyaattu yookaan fuula hattuun cabsitee hattuuf. Ammoo horii keessan gubbaa keeyyadhaa. Fuula billaachaaf dandiin hin nyaanne yookaan hattuun cabsitee hin aanne fuula horiin keessan jiru garaan keessan illeen jira. Iltii ibsa nafaati. Yoo iltii tante dansa taate nafi kan kee cuftii ibsa qaba. Ammoo yoo iltii tante dansa hin ta'in nafi kan kee cuftii hin dukkanaa. Tanaaf yoo ibsaan si keessa jiru dukkanaa'e dukkantii hin guddatti. Nami tokkolleen danda'ee abbootii lamaa hin hojjatu tokko jibbeetti kaan jaalata yookaan tokkoon wal dhaqanii kaan tuffata waaqaaf horii hojjachuu hin dandeettan. Tanaaf ani isanitti himaa jireenya yookaan nyaata dhugaatii yookaan waan nafatti hujjifatan hin dhindhisinaa. Jireenyi liqimsa irra hin jiru yookaan nafii wayaa irra hin jiru. Simpirree ilaalaa midhaan hin facaaftu hin murtu. Yohaan koddoot hin galchitu ammoo abbaan keessan ka gubbaa jiru isiillee nyaachisa. Isan simpirree irra hin jirtanii eenti isan keessaa atoo dhindhisellee danda'ee dhundhum tokko dheerin ofii dara. Maaf waan dhuyyifatan dhindhisitan akka daraaraan oobruu ba'u herregaa inni hin hojjatu yookaan wayaa hin dhaatu. Ammoo waan ani isaniin jedhu Solomoonilleen guddinni ofii keessatti waayee akka daraaraa midhaad hin uyyifan. Yoo waaqi buuyyoo arjirtu taabor ibidda gatan akkan uyyis inni agas irra isan hin uyyisu dhugeeffachaan teessan waan diqoo. Tanaaf dhindhisitanii maanyaan yookaan maanduun yookaan maanu yifan hin jedhina. Warri waaq hin been waan kan cufu barbaada. Abbaan keessan ka gubbaa jiru akki isa waan kan cufeetan hin beeka. Ammoo qaraa fiixe finnaaf dhuga isaa barbaada. Duub wanti kun hin cufti teessan taati. Tanaaf waan borii hin dhindhisina. Waan borii haa borummaan ofii dhindhisituuti. Guyyaan cufti gaargaluufii qaba.
Mataayoo boqot sorba.
Waan nama hin qorina akka namillee waan keessan hin qorre. Qorsummaa isaan namaan qortan isaanillee hin qoran. Ammallee kiilii isaan biimmitaniin isaanillee hin biimman. Ati maaf hilliid il obbolees keetii kees jiru argita? Ammoo jirim iltante kees jiru hin argine. Yookaan akkam dandeette obbolees keetiin filliid il keessa si fuud jette? Ka iltante kees jirmi jiru. Kiyyibaa qarafiixe jirim iltante keessa fuudhi. Duub akka dansaa laf agarta. Akka il obbolees keetii keessa filliid fuutu. Waan qulqulloo saree hin kennan. Ammallee booyyee dur dooq hin buusan. Akka isiin miilan irra ijaanjatte isanit gargalte isaniin nyaan. Kadhadha isanii kennanii. Barbaada in argitanii. Balbaldhadhaa isan duraa bananii. Nami woo kadhatu in argata. Nami barbaadu in argaa. Ammallee nan balbaldhadhaa in bananiif. Eenti yoo ilmi isaa qixxa kadhate dhaqa kennaaf? Yookaan yoo inni qurxummi kadhate boof kennaaf? Yoo isanuu ka hammeen qabdan waan dansa ilmaan teessanii kennuu beettan abbaan keessan hagas irra waan dansa warris kadhatuu kenna. Akkuma akka nami waan dansa isanii tolchi feetan akkasuma namallee tolcha. Tun hin dubbiseeratiif taraaga balbal dhiphoon ol seenaa. Balbal balloof karaa laafan garbadii nam geessa. Nami achi deemulleen hedduu balbal dhiphoof karaan jabaan jireennat nam geessa. Nami argatulleen diqqa. Raagoota dharaa eegadha. Tabiif jijjiirate isanit dhuftu. Ammoo keessi warraa akyayii jira. Midhaan warraati war beettan. Midhaan zabiibuu qoraatii irra guuranii. Yookaan dheekka mogorre irra guuranii. Mukii dansaan cufti midhaan dansa baasa. Ammoo mukii hamaan midhaan hamoo baasa. Mukii dansaa midhaan hamoo danda'e hin baasu. Mukii hamaallee midhaan dansa danda'e hin baasu. Muk midhaan dansa hin baamnu cuf muranit ibid kees buusanii. Tanaaf midhaan warraati war beettanii. Nami aabboo aabboo naan jedhu cufti fin gubbaa hin argatu. Ammoo nan fedhii abbaa kiyyaa ka gubbaa jiru guut callaat argata. Guyyaa sun nami hedduun nu maqaa keetiin fanne, maqaa keetiin jinni baamne, ammallee maqaa keetii waan mama hedduu tolchin jedha. Jennaan ani diidesse warratti hima. Ani fuuli isan hin beeku. Na bira fagaadha. Isan nam dabaati. Duub nami dubbitii tan dhaga'ee guutu nam qalbi qabu fakkaata. Kadhaha gubbaatti man ijaare. Bokkeenni roobe guddoo lolaase. Bubbeen bubbifte man sun dhoofte. Ammoo manii jiguu dide. Marroo yayyabii dhaha gubbaa jiruuf. Nami dubbitii tan dhaga'ee hin guunne nam daallee kaman maans irratti ijaar fakkaate. Bokkeenni roobe guddoo lolaase. Bubbeen bubbifte man kaan dhoofte. Manii jige. Jigiisiman suni waan guddaa.
Yeessoon dubbitan barsiifnani nami cuftu guddoo waan barsiisaa ishamame. Inni akka jar seer beeku nami hin barsiifne ammoo akka nama jabeen qabu barsiise. Mataayoo boqotaa 8. Yeessoon gaa'irra gad buunani gumiin guddoon is gul yaate. Namichi qomaata qabu tokko isatti dhufe dura jilbiiffate waan jedheeni.
Aabboo ati yoo feete na fayyisuu dandeetta.
Yeessoon harki diriirfate is tuqee waan jedheeni.
In fedha fayye.
Inni marro tokkotu dhukkubsuun fayye jennaan yeessoon waan jedheeni.
Caqas waan tokkollee namaan hin jedhiin ammoo dhaqi qaallichuuf agarsiisi. Sooriyoo Muusaa murbaas akka namichuftii akka atiin fayyite argu.
Yesuun Kapernaahum seennaan shuumichi gosrumii tokko gara isa dhufe qarqaras kadhate waan jedheen.
Abboo garbichi kee guddoo fayyaaniti man keessa ciisee gargaaruu jira. Chocho'uullee hin danda'u.
Yesuun waan jedheen.
Ani dhufe is fayyisa.
Shuumichi waan jedheen.
Atiin man kiseenuu hin malle ammoo afaanumaan jedhi garbichi kee hin fayya. Ani nam jala hojjadha. Askartiillee na jala jirti. Yoo ani nam tokkoon deemu jedhu in deema. Yoo ka dhibiin kooti jedhu in dhufa. Ammallee yoo ani tissee tiyyaani waan kan tolchi jedhu in tolcha.
Yesuun waan kan dhageenyaan mame warris guli yaa'uuni waan jedhe.
Dhuguma waan ani saniin jedhu dhugeeffacha akkanaatan ani takka Israa'elii keessallee hin garra. Mee ilaala nami hedduun mirgaa bitaa dhufee Abrahaamuuf Isaaqoof Yaakoba waliin findi gubbaa keessa ta'an ammoo nami findi sunitti dhalate dukkaan alaa keessa buusan achiin nami boo'ee ilkaan qara.
Yesuun waan shuumichaan jedhe.
Been wanti atin dhugeeffatte sun sii taa'inna.
Jennaan garbichi hojjum sun fayye. Yesuun man Petros seennani jaartii sodda isaa taqannoo qabdu arge harki isii tuqe jennaan qannoon ishii lakkifte isiin kaate warra gololchiti. Galgal sun nam hedduu kaa jinni qabu Yesuuttiin dhufani duubinni jechi tokkoon jinni baase nam dhukkuba qabullee cufu fayyise. Wanti kunin ak fagiisi raagii isaa yaa'in jedhu guutamu agarsiifti.
Inni dhukkuba keenya fudhate fayyadhaaf kennallee baate.
Yesuun gumiis marsitu arginaan akka gama galaanaa kaanitti taakkanii buufate. Namichi seera beeku tokko gara isa dhufe waan jedheen.
Abboo ani fula ati deemti cuuf si gul deema.
Yesuun waan jedheen.
Geedaltii god qabdi simpirreellee man qabdi ammoo ilmi namaa fula mataa ofii keeyyatti hin qabu.
Jal isa keessa nami tokko waan jedheen.
Abboo eeggar dhaqee abboo awwaala.
Ammoo Yesuun waan jedheen.
Nagul kootti reeffi haareef awwaaluti.
Yesuun obolo seennani jariisa is guli yaa'e bubbeen guddoon galaan dhoofte dhawaan hobolo roraafte. Ammoo Yesuun rafuu jira. Warri dhaqe is dammasee waan jedheen.
Abboo nu baasi nu baduu jirra.
Jennaan Yesuun waan warraan jedhe.
Maaf akkan sodaatan dhugeeffachaan teessan waan diqo.
Jennaan Yesuun ka'ee bubbee fi galaan callisiise wanti cufti qabbanoofte. Biitii maadeeffatte waan jette.
Kunin nama akkami haqilleensa fi galaanilleen sarmuuf.
Inni gam galaanaa lafaa geerasi jedhan taakkinaan jarii lama kajinni qabu awwaal keessa yaa'e isaan ba'e. Jari guddoo bineensa'e tanaaf nami tokkolleen danda'e karaa sungula hin deemu. Warri iyyee waan jedhe.
Ati maan nurra qabda ilmu waaqa ato guyyaan hin gaynu nu gargalchuu dhufte.
Diqoo fagoo irra mana booyyeetti dheeduu jira jinniin waan jetteen.
Yoo kan hubaafti taate gar booyyee suni nu erge.
Yesuun beena yaa jedheen. Warri keessa yaate booyyee taan duudde. Duub booyyeen horiite bisaan keessa duudde bisaan liqimsan. Isituun baqatte dirdhadhe waan warri jinni qabu ta'e cufu odeessite. Duub diri cufti hagumga'uun Yesuun arguu dhufe. Arginaan akka inni lafa warra keessa deemu kadhatani. Mataayo boqot sagali. Yesuun obolo keessa seene galaan taakke diri lafu fidhaqe. Namichi naaf tokko kasiree gubbaa ciisu isatti hin dhufan. Yesuun dhugeeffacha warra arginaa waan namichi naaf kaan hin jedhe.
Garaa jabaa gurbaakii daabkan keeyyasii araaraman.
Jari seera beeku tokko waan waliin jedhe.
Namni kun waaqa abaara.
Yesuun herrega warra beenaa waan jedhe.
Maaf gara keessan keessa tameen akkanaa kan herreddan? Tamitti irri laaftu daabkan keeyyasii araaraman jecha moo? taayi deem jecha. Ammo ak ilmi namaa laf keessat jabeen dab namaa araaramuun qabu hubadda.
Jennaan inni waan namichinaaf kaan hin jedhe.
Kaayi siretante fudhadhu warratti gali.
Duub inni ka'ee warratti gale biitii waan akkana kan arginaan sodaatte waaqa kajabeen akkana kan namaa kenne guddifte. Yesuun achi deemnani nam tokko ka mataa yoo jedhani ka fulaman damoosa taa'u arge.
Nagul koot
jedheen jennaan mataa yoon ka'ee is gul deeme. Inni sagalee nyaata teennani jar damoos guuruu fi nami daba hedduuni isaaf jar isa waliin tataa'e. Duub farisaayoon waan kan arginaani waan jar isaatiin jette.
Qaalichi keessammaaf nam damoos guuruu fi nam daba qabu waliin sagalee nyaata.
Yesuun dubbitan dhageenyaani waan jedhe.
Nami fayyaa qabu cirreessin barbaadu ammoo nam fayyaa dhabu callaatti barbaada. Beenaa waan jechi kanaa hubadha. Ani naasuu fedha soorii yoo hin fedhu. Ani nam dabaa malee nam dhugaa yaamuu hin dhumne.
Jennaan jarii Yohaanaa gar Yesuu dhufe waan jedheen.
Nuuf Farisaayoon maaf waaqa jenne ufa gabsin. Kajarii kan kee ufin agabsin.
Yesuun waan warraan jedhe.
Keessummaan fuudhaa haga abbaan fuudhaa warra waliin jiru laaleffachuu dandeetti. Guyyaan abbaa fuudhaa warra bira fuudhaan hin dhufa. Duub hojjaa sun warri ufa agabsa. Nami waya haaretti kooti dullatti erbin jiru. Erbaan sun waya dullatti ta'an hin tarsaafti. Tarsaalleen ir guddatti. Daadhii haaretti gorja dullatti hin naqan. Yoo akkas tolchani gorjoon hin tarsaati. Daadhiin jidde gorjoon baddi. Daadhii haaretti gorjo haaretti naqani. Duub lachuu guyyaa hedduu teeti.
Ato Yesuun waan kan dubbatu mootichi tokko dhufe duratti jilbiiffate waan jedhe.
Intaltiti ammumtan dooti. Ammo kootti. Harki isii hirkaayi isiinin jiraatti.
Jennaan Yesuun ka'ee jaruu fi waliin is gul deeme. Niitiin tokko dhiigii gan 12 keessa yaa'e is dudduubani dhufte handaara wayaa isa tuxxe isiin waan ofiin jette.
Yoo ani wayaa isa callaa tuqellee hin fayya.
Yesuun ofir gargale isii arginaa waan jedheen.
Intala gara jabaadha. Dhugeeffachaan tante lasii fayyifte.
Hojjum sun fayyite. Yesuun mana mootichi kaani seennani jar fulluudoo taphatuu fi biiba'uu jirtu arginaani waan jedhe.
Alat ba'a intaltii hin doone ammoo rafuu jirti.
Jennaan warri is koble. Ammoo eegi biyyitii alatti baate. Inni ol seene harki intalaa ol fuudhe intaltii kaate. Oduun tun hin labsuun cufa. Keessu lachuuf geette. Yesuun achi deemnani jarii bal'aan 2 is gul yaa'ee waan jedheen.
Ilmaawuli nuunaa'e.
Inni mana ol seennani jarii bal'aan kaani gar isa dhufe. Yesuun waan warraan jedhe.
Akkani waan kan tolchuu danda'u hin dhugeeffatani.
Jarii.
Eeyyaabo hin dhugeeffan.
Jedheen jennaan Yesuun ilo warra tuqe waan jedheen.
Dhugeeffacha teessan gula haayisanii taatu.
Duubilti warra banamti ammoo Yesuun.
Nam tokkolleet in himina.
Jedhe warratti seere ammoo warri yaa'ee waan isa labsuun cuf keessatti odeesse. Ato warri yaa'u nam jinni duuda qabu Yesuutti hin dhufani. Inni jinni keessa baase jennaan namichi duudaan kaani dubbate. Biitii maadeeffattee waan jette.
Waan akkana kan takka Israa'el keessatti hin garre.
Ammoo Farisaayoon waan jette.
Inni jabeen guddaa jinniitiin jinnii baasa.
Duub Yesuun achi deeme dhiiraaf olloowwanii fi manneen waaqa itti kadhatan keessatti oduu tasaa finna odeesse. Dhukkubaa fi fayyidhaaf cuffayyise. Gumii arginaan na'ee fi marroo isiin dadhabde qarqaas dhabde hooliyya tisituu hin qabne fakkaatteef. Jennaan Yesuun waan jar isaatiin jedhe.
Midhaan muran guddoo ammoo nami midhaan murdiqa Kanaaf abbaa midhaan sunii kadhadhaa akki inni nam midhaan muuru oobrutti ergu.
Mataayoo boqotu 10. Jennaan Yesoon jara isa 12 walitti yaame jabeen kenneef akki jinni nam keessa baasan fayyadhabaa fi dhukkuba cuffayyisan. Maqaan ergattuu 12 kan Kaqara Simiyoon ka Petro jedhaniif obboleessisa Andareeya Yaakoobboo fi obboleessisa Yohaana ilmaan Zebedaayoo Filiippoo fi Batolomaayoo Tomaasoo fi Mataayoo Kadamoos guuru. Yaakoobboo ilma Alfaayoo fi Taadaayoo Simiyooni nama laf ufii jabeessu fi Yuudaa Iskariyoote ka Yesoo gurgure. Jara 12 kana Yesoon ergee waan jedheen.
Laf gos dhibii Yohaan dir gosa Mariyaan seenina ammoo gara oliyee baddeeta gos Israa'elii dhaqa yaa finni gubbaayaa dhiyaate jedha namatti odeessa nam dhukkub qab fayyisa ka du'ellee kaasa ka qomaata qabullee fayyisa jinniillee nam keessa baasa gati malee isanii kennani isanillee gati malee namaa kenna. Warqiif qarsii yookaan beessa dhibiin fudhatina kareerrisfaa ubbaar dhibiifaa kopheefaa uleelleen fudhatina hojjattuu waan maleef argachuu malte ollaaf dirka seentaniifuu nam dansaa barbaada haq yaataniit is waliin ta'a akkuma namatti ol duuddanii nagaa fuudhaa eebbisa yoo namni sun dansaa ta'e nageenyi keessan haa itti dhufu ammoo yoo namni sun isan jalaa diid nageenyi keessan haa isanii deebi'u yoo namni isan hin fudhan yookaan dubbii teessan hin caqabne hojjaman sun yookaan dirsun keessa yaatan awwaar miil keessanii irra dhaadhaadha. Dhuguma waan ani isaniin jedhu lafti Sodoomaaf Gomoraa guyyaa muraa dirsun irra goomti. Kunoo aniin akka ilmoolee hooliyyee jidduu yaa'itti isan erga tanaaf akka bofaa qarootaa ammallee akka saphaliisaa nagaa yaa'an ta'a nama eegadha isan qabanii kor isan geessanii ammallee manneen waaqitti kadhatan keessatti isan dhaananii marrootiyyaaf hayyoota fi jaallaaf duratti isan hirkisanii akka warraaf gos dhibiillee duratti dhugeessitan. Yoo qorsummaa isaa yaaman waan dubbataniif waan jettan hin herregina waan isaan jettan hojjum sun isaanitti himani namni dubbatu isaaniiniti ammoo lubbuu abbaa keessaniitti isaan keessa dubbata. Obboleessi obboleessu fi du'aat geessa abbaan inni fi akkasum tolcha ijoolleen abbootiif haadhu fi akkasum tolchiti namni cuftii marrootiyyaaf isaan jibba ammoo. Nami hagmuummee obsu hin baafama hojja dirto keessatti isaan gaargalchan ka itti aanu baqadha dhuguma ani isaanitti hima dir Israa'elii cuf dandeettan hin qixxeessitanii atoo ilmi namaa hin dhumne nami woo baratu namis barsiis irri hin jiru yookaan garbichi abba ofii irri hin jiru nami woo baratu yookaan garbichillee yoo akka abba ofii ta'e yaa taateef. Yoo abbaa warraatiin Beelzebuulee jedhan warra mana maqaa gasir hamaatii yaaman tanaaf hin sodaatina wanti daboolan ta daboola irra hin buqqifne hin jirtu yookaan wanti dhosan ta hin mul'anne hin jirtu waan ani dukkan keessatti isaanitti himu ibsa keessa dubbadha ammallee waan hasaasan ka dhageettan fiixee manaa gubbatti lallaba namnaaf ijjeese. Ammoo lubbuu homaa tolchuu hin dandeenye hin sodaatina ammoo namna afaa fi lubbuu ibiddi keessa buusuu danda'u sodaadha cuquliislaan beese tokko gurguraniyyuu ammoo yoo abbaan keessan fedhe malee tokkollee laf hin dha'u rifeensi mataa keessaniillee cufu yaayyuu hedanii tanaaf hin sodaatina isaan cuquliisir jirtanii nam duraan na dhugeessa cuuf anilleen abbaa gubbaa duraa dhugeessa ammoo. Kanam duraan na mormatu cuuf anilleen abbaa kika gubbaa duraan mormadha waan ani nagaa lafaan dhufuu dhufin seeyina ani nagaa lafaan dhufuu hin dhumne ammoo sheetti lafaan dhufuu dhufe anin ilmaaf abbaa walti nagaa dhufe. Intalaaf haadhaalle niitii ilmaatiif haadhisaalle warrum namaat nyaap namaa ta'a. Namni abbaaf haadhu fi nar jaalatu naa hin malle. Ammallee namni ilmaan ofii nar jaalatu naa hin malle. Namni masqalii ofii fudhate naguul hin deemne naa hin malle. Namni lubbuu ofii qorqorachuu fedhu hin dhaba. Ammoo namni lubbuu ofii naa jedhee balleessu hin argata. Namni isaan dhiyeessu na dhiyeessa. Namni na dhiyeessu nam na ergi dhiyeessa. Namni raag waaqaa marroonni raag ta'eef dhiyeessu akka raagaa galata argata. Ammallee namni nam dhugaa marroonni nam dhugaa ta'eef dhiyeessu akka nam dhugaa galata argata. Hubadha namni marroo inni nagul deemuuf ijoollee didiqqoo tan tokko bisaan gurraachallee obaase galatu fi hin dhabu.
Mataayoo boqotu 11. Eegiyee son barsiisiti jaruu fi 12 hobbaase. Inni achi ka'ee diri labsunii keessatti nan barsiisa fi dubbi odeessuu dhaqe. Yohaanaani atooman hidhaansa keessa jiru waan hujii Kiristoo dhaga'ee jennaani jaruu fi Yesuutti erge waan jedheeni.
Namiin dhufi jedhani simoo kadhibeen.
Yesuun waan warraan jedhe.
Beenaa waan dhageettaniif waan argitan Yohaanaatti himaa ballaan lafa argaa. Naafiin deema nami qomaata qabin qulqullaa duudan hin dhagayaa reeffallee kaasan oduu dansaa iyyeeyyiit odeessan ayyaannam diqqoollee nan dhaareeffanne.
Warri kaanii yaanaani Yesuun waan Yohaanaa biyyatti dubbate waan jedhe.
Laf gammoojjii keessa maan daawwachuu dhaqxan illaadu qilleensi tabsiisuwaa taate namu wayaa lallaaftuu yifat daawwachuu dhaqxanii. Warri wayaa lallaaftuu uyyifatu manaayyoota keessa ta'a. Maaf alatti yaatarree raag daawwachuu dhaqxanii? Ammoo waan raag irjira daawwachuu dhaqxan. Namni kuniin kan waan isaa akkan xaafan. Kunoo ani ergattu tiyisi dur ergaa akkara si dura midhaasu. Dhuguma waan ani saniin jedhu namni gara nadheenii keessa bu'u tokkolleen kan Yohaanaa nan battisuu irri jiru hin jiru. Ammoo namni finni gubbaa cuf keessa irmaandhaa is irri jira. Haga bar Yohaanaa nan battisuu haga irraa finni gubbaa yahadhani. Warri irree qabu irreen hadha. Raag cufaaf seeri Muusaa haga Yohaanaa callaa wahiim. Yoo sila isan dhugeeffattan Yohaanaan Eliyaa kadhufiis isa himan. Yoo gur qabaattan dhagayaa duub dhaloota kana maant akeeka. Akki ijoollee gabaya keessa teette jaallan ofii yaamti jira. Taa waan waliin jettu nu dibbee isanii dhoomne ammoo isan sirbuu diddanii. Ammallee nu iyyinaani isan bo'uu diddanii. Yohaanaan nyaate dhuguu hin dhumne ammoo isan inni jinnii qab jettani. Ilmi namaa nyaate dhuguu dhufe ammoo waan jedhan kuni sabdiif nan farsoo dhugu. Jaallam damoos guuruuf nam daba taatullee qalbi waaq dhugaa waan isiin tolchituun beekan.
Jennaa Yesuun warri dirqaraa inni keessatti waan mama tolche waa warri dabirra deebi'u dideefi wallaa itti muree waan jedhe.
Gaargal keet Koraziini gaargal keet Beetesayidaa atosila waan mamata isaan keessa tolchan tiroof sidoonii keessa durii tolchan warri arraa kalee carqii naqate. Dabirra deebee dabuu fi hin himatiin ammoo ani isaanitti hima guyyaa qoriisaa waaqii isaan irra wartiirootiif kasiidoonii tiinaa. Kaapernaa'um waan gubbaa ol deemtuuf seeta fuula hiraa si buusanii yoo silaa waan mamaa kasii keessaa tolchan soddoma keessaa tolchanii dirii sun haga arraa hin jira ammoo waan ani isaaniin jedhu. Guyyaa muummee dirii soddomuu sirgooma.
Hojja sun Yesuun waan jedhe.
Ani galasii deebisaa abbo abbaaf lafaaf gubbaa waan ati waan kan warri qalbii qabuuf warri wobarat dhoksitee ijoollee didiqqoo mul'ifteef abbo tuni fediteeti waan cufa abbo yarki yakkenne abbaa malee namii beeku hin jiru ammallee namii abbaa beeku hin jiru. ilmaaf namni itti mul'isu fedhu malee nat kootaa namni dadhabeef kabaa ulfoo baatu ani isaan boqochiisa. Qaamparki kee yaaddaa narraa baradhaa ani namlaanaa kamataan guddifan duub boqota argatan qaamparki sablaa baanti in ulfaatu.
Mataayo boqot 12. Barsuni Yesuun guyyaa sabbaato oobruu dargaggeeyyee keessa dabarraani darii isa beela'e jennaan midhaan xuruurratee nyaate. Farisaayoon waan kan arginaani waan Yesuun jette.
Ilaali jari kan kee waan guyyaa sabbaato tolchuu maliin tolcha.
Inni waan warraan jedhe.
Isa waan daawudiif jarii is waliin jiru beelumnaan taaniin soomne. Inni mana waaqaa ol seene qixxa waaqaa baasan fudhate nyaate waali isaalleen ga'e qixxa nami tokkolleen qaallole malee nyaachuu hin maliin yookaan isan seermuusaa keessa akka qaalloleen guyyaa sabbatoo mana waaqaa keessa seer sabbatoo cabsitu ammoo wallaal hin qabne hin soomne waan ani isanitti himu wanti mana waaqaa irguddoo armi jirti. Xaafii waan jettu yoo sila jecha ani naasu malee soorii horii hin fedhu jedhu beettani isan nama wallaal hin qabne wallaal itti murtan wanti akkanaatiif ilmi namaa guddaa sabbatoota.
Yesuun achi deemnani mana waaqa itti kadhatan tokko ol seen namichi tokko harki rifateetti achi jira jennaan aksila Yesuu himatanii waan jedhaniini.
Guyyaa sabaatoo nan fayyisiitiin fula moo fulaaniti.
Yesuun waan warraan jedhe.
Isaan kan keessaa eenyu nami hoola tokko qabu kayoo inni guyyaa sabbatoo bool keessa bu'i hanphaaree bool keessaa hin ba'amu nami hoola irra hin jirure yoos guyyaa sabbatoo akki waan dasaa tolchan fula.
Jennaan inni waan namichaan jedhe.
Harkaan kee diriirfadhu.
Namichi harki diriirfannaan harki fayye akkuma harka kaanii ta'e ammoo farsaayoon yaatee koratte akka is ijjeeftu mari'atte. Yesuun waan kan dhageenyaan achi ka'ee deeme duu namni hedduun is guliyaa'e inni nama cuuf fayyise ammallee biyyaa waan kiyyi namatti in himina jedhe seerate akka wanti raagii isaa hin jedhu guutamtu.
Hojjattuun tiyya kaan fo'aa kana kaan jaalala haguddoo na gammachiisu. Ani lubbuu isatti ergaa inni gorsummaatti gosa cufatti odeessa inni hin mormu yookaan lallabe hin iyyu yookaan namni tokkollee qonqoo isaa karaa keessatti dhagayu inni ilaaltu meelati cabsu yookaan ibsee aartullee dhaamsu akka dhugaa dabsachiisutti gochiti cuftii maqaa isaa abdatti.
Jennaan namichi tokko kajinniin ilaa fi afaan duuchiti Yesuuttiin dhufan. Yesuun is fayyise duudaan kaan dubbate ilaallee lafa arge biitii cuftii mamtee waan jette.
Kuniin hegeri danda'e ilmi daawudii ta'a.
Ammoo farsaayoon waan kan dhageenyaan waan jette.
Namni kun guddaa jinni kan Beelzebuulii jedhaniin jinni baasa.
Yesuun herrega warra beenyaan waan warraan jedhe.
Namni laf tokko kan gosaan gargari qoodamu hin bada ammallee dirii yookaan. Mani gargari qoodamu akka dhaabbatu hin qabu akkasuma duubi yoo sheexani sheexan baase inni yaayyu gargari qoodame akkamiin danda'ee jabeennan laffii diree yoo ani maqaa Beelzebuuliitiin jinni baase ilmaan teessa maqaa eenyutiin baase tanaaf isiitti isaan qora ammoo yoo ani lubbu waaqaatiin jinni baase yoo sun finni waaqaa yaa dhiyaate. Namni akkamiin danda'ee mana nam jabaa seenee mi'aata yoo qaraa fiixee abbaa manaa hin hidhin yoo sun danda'ee mana isaa seenee hataa namni na waliin hin jirre nyaap kiyya namni na waliin wayin guurre woo firfirsa tanaaf waan isaaniitti hima cubbuuf arraba hamaa namni waa arrabsu namaa hin araaraman ammoo namni lubbuu qulqullootu muratu araaram hin argatu. Namni ilmi namaa miidhu araaram argata ammoo namni lubbuu qulqulloo miidhu haq jiruu jireenna araaram hin argatu mukii dansaa midhaan dansaa dhala Mukhi hama midan hamo dala. Mukhchuf midan ni dalum behani. Isan ilmole bofati. Akam dandetani wan dansa dubatan. Yo isan hamamo taatan. Wanti akanatif afan wan garank ab dubatan. Nami dansan horufi dansa kesa wan dansa basa. Nami hamalen horufi hama kesa wanam tubasa. Wanan isanitim. Guyamura waqinam cuf dubbi didiko inni jede. Tasila jecha himmalin gafata. Dubbitetin dugasi murani. Ammale dubbitetin wallal sit murani.
Jennan jar ser bekufi farsayoni waye sonjette.
Abbo nu akhiratin tolchit argufen.
Ammo ye so wan jeden.
Daloti kunin hama. Waqdida. Akhekh barbada. Akhekhinam agar hisanin jiru. Karag yona male. Akum yonan guya sadif alkan sadi gara kurtummi kestai. Akkasum ilmina malen guya sadif alkan sadi bol kesta. Biyitin inawi guya mura kaatet dalot kanimati. Waan warri marro odudansa tayonan odesefi. Da birade biyef. Ammokuno. Namiyona irjiru armijira. Guyamura hayiti lafsheba olkate dalot kan himati. Isi mumme lafati bate ak karom Solomoni chakaft. Ammokuno wanti Solomoni irjira armijirti. Hojajinni nam kesa batu labbisan inkamn kes marte bokot barbadi. Ammoyo dabdu wanu finjetu. Anin man kika kesa dufet debia. Ammo isin debinan manduwa kaharani massan argiti. Isin demte jinni torbdibi ta isir ham tutin dufti. Dub seennan ach kubatan. Jirenni namasuni kalamesso jiren kara irhama. Daloti aman kunillen akkasumta.
Atoni tae hasau haad afoboleyan isha ale janjani. Isan dubbachu fedan tanaf namito kwan isan jede
ilali hateti fobleyan tante ale janjani sin dubbachu fedani
amoye so wan namich isatti men jede
hada fobleyan ti enu
jennan ni jarufit qubqabe wan jede
kuno hada fobleyan ti jarkana namwana banki kagubba fed tolchu challat obolesaf obletif hadtiya
Matayo bokot kudani sadi guyum suni yesom man ke sabae datu galana tai gumin guddo wolt banani inne obolo ke sene ach tai dub gumin cufti afan galana e janjite inni mamma sawan heddu woratti me wanjede
namichi tok midan facasu dake ato inni facasu midan gari datu karaji gani simpirren dufte nyate Midan gari dakha gubba jigani. Fula biyen guddon injir. Yosu bikilan. Ammo waan biyen gadfago intahinif. Adun banan kancho urratan. Duub waan hiddin kamnef kancharan. Midan gari korati kes jigani. Koratin walimbate ukamsite. Midan gari biye dansa gubba jigani midan dalani. Hagitok ib dalani. Kagari jatam dalan. Kagari soddom dalan yogur qabatan dagaya
jariye sogar isa dufe wan jeden
atimmaf mamma sawrat dubbat
yeso wa worran jede
wa fin gubba kado sayay san barsisani ammo warrin barsimne namwan kutto qab it daranif dubinni qufeti ambisa ammo namo mankam dikonni qabulle irrafudan Marro waan kanaatif ani mammaasan warrat dubbadda. Ato ilaalanille in argani. Caqasanille in dhagayani. Yookaan in midhaafatan. Kanaaf wanti raagii Isaayaan jedhiya guutamte. Inni waan jedhe. Inum caqaftani ammo in hubattani. Inum ilaaltani ammo in midhaafatan. Garaan gumitanaa yaadaallay. Gurri warraa yaayyuu duude. Ilalle yaadunuunfatani akkuma ingar akura lenoma in dagen ak gara woma in huban ak nat tebiani aninin fayim ammo ayan kesani kailtite esan lafgard kurri kesanille wodagav duguma wanani saninjed ragaf nami duga hedun wani san agartan kan argufede ammo argu dadabe amma le wani san dagetan kan dagayu fede ammo dagayu dadabe yos mammas nami dan facasu dagaya yo nami dubbi finna dagayinu batin haman kan dufe wan gara isa ke safacasan kan ke safuda kunin midan datu karajik midan lafdaha gubajik sunini nam dubbi dagaye hurrise gammadan fudat fakkat ammo hiddin qab hagdika obse hojja dipuf gargali marru dubbi tanatif dufu yosu gufat midan korati ke safacasan sun nam dubbi dagaye ammo herregla fatif sobi duroma dubbitan ukans midan dalu do fakkat midan biye dansa gubba facasan sun nam dubbida gennan midafate du midan dal fakkat tok dib tok kadibin jatam kagari so dom dal
yeso mammas dibi woratti me wanjede
finni gubba nam sanyi dansa obru fi ke sat or fakkat ammo ato abarrafu nyaapi isa dufe rafu jiddu dargayet facas kayet dabat dargayem biqillan midan dalt jenna rafu le walimbat garboti abad dufte wan jeten abo atin sanyi dansa obrutan tekesat in facamne akami rafu qabdre aban obru wan jeden nyaapki yat wan kan tolch garboti wan isanjet nudanne haramna feta abban obru wan jeden hiyo heger atu haram tanu dargay yele walin buk iftan lachua walin batu hag muransi gahut gaf muransa ani wan war murunjed qararaf walt gura walt hida ak guban ammo dargaye khoddot yat galcha jedan
mammas dibiye so woratti me wan jeden
finne guba wan ak guma dambi fakad kanami tok fude obru fi ke safacas inni midan cuf irdika ammo egi bae midan cuf ir guddate muh guddata dub simpiren dufte dame rat man jarat
amma leni mamas ibi worat hime
finni waqa ka guba buho fakat kanitin fute dargaye debelama tajisaninat hak cufti buhofte olbatut
Yeso mamma sawan kan cufu rattase mamma smale wom tokolle namat inasomne tunini akonti ragijede gutamtu
annafanki banadde mamma sandu badda anini wan haglafti umamte dosan hima
jennan gumi birademe manat gale jari isha gari sadu fe wan jeden
mamma srafu obrukesa dide sinutim
yeso wan jeden
Nami midan dan safacas ilmnamat obru laftan midan dan san ilma fin waqat rafun ilman hamakani nyabi si facase shetan muransi wan egitana warri murulle malaika akum rafu walt gurani ibiddaguban akkasuma egitana letat ilmi nama malaika ufi erge Isin fin nisa kesa wan daba chufafi war hammen tol chuchuf walt gurte ibid balaliu kesa gati achit bohani ilkan qarani gafas jari duga akadu fin abba warra kesat ifsa yogur qabatan dagaya finni guba akori obru kesat osani jir kanami argate biyera debise birade Gamma dufi kesa wan kapchuf gurgure obru suni bitat amma le finni guba daldaltu dok mida du barbad fakat dok toko tagati guddo arginan deme wan kapchuf gurgure bitat amma le finni guba turura galan kes busani qurtummi gochufa walt guranin fakat yogu tame afaan galaana tirkisanii tataa'anii qurxummii gargari filan. Dadansa ol keeyyatanii hamaamtuu gadgatan. Eegi tanallee akkasum taati. Malaayikaan dhufte nam hamaamaa fi dadansa gargari baafti. Ibidba laliyuut guurti. Achit boo'anii ilkaan qaran. Waan kan cufu battanii.
Warri. Jedheen. Yesuus warraan jedhe.
Tanaaf nami seer beeku kan waan finnu gubbaa barate akka abbaa warraa kan suphuu fi keessaa waan haaressaaf dullacha baas fakkaata.
Yesuus mammaas kan obbaamnani achi ka'ee deeme lafuu fi dhaqe. Mana waaqa itti kadhatan keessatti nan barsiise. Namis egas cufti maadeffatee waan jedhe.
Namichi kunin qalbii tanaaf humna waan mamaa kanaan tolche eessa argate?
Kunin ilmi namichi wabacuu kaaniiniti. Maqaan haadhiisa Mariyaamuuniti. Obboleeyyan isa Yaakoobboof, Yuusufuuf, Siimiyooniif, Yuudaaniti. Obboleeyyan isa taduraa nu waliin jirtiiniti. Namichi kunin jabeen kan cufe eessa argatire?
Duubis quufuu didanii jennaan Yesuus waan warraan jedhe.
Fuula cufaat raa guddisanii ollaaf warri isaa kees malee.
Inni waan mammaa achitti hin tolchine marra warri dhugeeffacha hin qabneef. Mataayoo boqoota 14. Hayyuu Heroodeen barsuun waan Yesuus dhaga'ee wanti seela ofiitiin jedhe.
Namni kunin Yohaanaa nan battisu.
Inni aduus keessaa ka'e marra waan kanaatiif waan mammaa kan tolche.
Wanti akkanaatiif Heroodeen durii Yohaanaa qabee hidhaas keessa kaa'e marra Heroodiyaa niitii Filiippoo obboleessisa. Yohaanaa waan Heroodeen jedhe.
Akki ati niitii obboleessiteetii baratti fulaaniti.
Heroodeen Yohaanaa ijjeessuu fedhe ammoo biyyi sodaate waan biyyitii Yohaanaa raagseeteef. Ammoo guyyaan qaabacha dhaloota Heroodee geennani intalti Heroodiyaa biyyi duratti sirbite Heroodee gammachiifte. Tanaaf Heroodeen kakate waan ati hin fe'e cufa sii kenne jedheen. Haati mal dhooftee fi ishiin dhattee waan jette.
Mataa Yohaanaa nan battisuu qorii gubbaa kaa'e naa kenne.
Jetteen Heroodeen laaleffate ammoo marroo kakuu isaatiif ammallee marroo keessumma isaatiif kennaaf jedhe. Jennaan nan mana hidhaansaatti erge mataa Yohaanaa irra kuta jedhe. Mataa isa qorii gubbaa kaayanii intalaatti kennanii ishiin gara haadha geessite. Jarii Yohaanaa dhufeeree fuudhe awwaale dhaqee Yesuusitti hime. Yesuus waan kan dhageenyanii achi ka'ee obbolo kee seene fuula namii hin jirre dhaqe. Ammoo biyyittii gara inni jiru dhageenyanii diris keessa miilan isa hordofte. Inni alatti baananii nama hedduu arge na'ee fi nan fayyadhaaf fayyise. Lafti galgaloomnanii jarii Yesuus gara isa dhufe waan jedheeni.
Fuulaan tunin lafa looti. Aduu yaa dhiite biyyi galchi ayyaa'anii olloowwan keessa deemanii sagalee bitatanii.
Yesuus waan jedheen.
Warri yaa'u hin malle isanumaan waan warri nyaata kennaaf.
Warri.
Nuqixxa shanii fi qurxummii lamxalla arma qabna.
Jedheen jennaan inni waan jedheen.
Armnatti hin koota.
Duubbuu yoo dhiitataa biyyaan jedhe. Qixxa shanii fi qurxummii lamaan ta'an guure gubbaa ol millate waaqa galat deebise. Duub caccabse qixxa kaan jara ofiitti kenne warri biyyaa qoode. Warri cufti nyaatee quufe duub hamba daduu 12 walitti guuran. Nadheen ijoollee malee nami nyaate hakkunki shaniiti. Jennaan Yesuus jara ofiitiin obbolo keessa duudaa galaantaa akka jedheen ofii isaati biyyi galche. Eegi biyyi galchee koba ofii gaar koree akka waa kadhatu. Lafti galgaloomnanillee koba ofii taa'e. Ammo hojja suni hobolo yaayyuu jidduu galaana geette. Dhawaan olii gad hobolo dadarbite bubbeen duduub dhiibde. Barraaq Yesuus bishaan gubbaa deeme fuula warra dhufe. Ammo jari isa Yesuus galaan gubbaa deemu arginaani rifate.
Ekera
jedhanii sodaatanii iyyanii. Ammoo hojjum suni Yesuus warratti dubbate waan jedheen.
Garaa jabaadhaa ana hin sodaatinaa.
Jennaan Petroo waan jedheen.
Aabbo yoo dhugumsi taate bishaan gubbaa deemee hootanaan jedhe.
Yesuus
kooti
jedheen. Duu Petron obboloo keessa ba'e bishaan gubbaa gara Yesoo dhaqe. Ammoo bubbee arginaan sodaate. Kadhiquun bishaan keessi lixiin iyyee
abbo na qabu
jedhe. Hojjum suni Yesoon harki diriirfate is qabee waan jedheeni.
Dhugeeffachaan tante diqo maaf sodaate.
Warri lachuu obboloo keessa seennani bubbeen callifte. Jarii obboloo kee jiru is guddisee waan jedhe.
Dhuguma atiin ilma waaqaati.
Galaan taakkinaani laf geneesareetti dhufani. Warri labsuni Yesoo hubannaani reerri sunitti dhaams ergani nam dhukkuu qabcuuf isatti hin dhufan. Akka handaara waa'ee isa tuqanii is kadhatani jennaan namni tuqcufti fayye. Mataayo boqot 15 jennaan farisaayoo fi jarii seer beeku Yerusaleemuu ba'anii gara Yesoo dhufanii waan jedhaniini.
Jarii kan kee maaf aadaa jaarolee cabsa? Hojjaa sagalee nyaatu harki hin dhiqatu.
Yesoo waan warraan jedhe.
Isan maaf aadaa teessan gulyaatanii akkas hin seer waaqa cabsitan? Waaqii waan jedhe abbaaf haadhatan ta'eeti. Saalfadhu nama abbaaf haadhuu fi arrabsu haa ijjeessani. Ammoo isa waan jettani yoo namni abbaaf haadhuu fiitiin waan silanarra argata yaayyi waaqa kennan jedhe inni waan abbaa ofii saalfatuuf hin qabu jettan. Tanaaf marro aadaa teessaniitiif yaayyuu seer waaqaa cabsitan. Isan kiyibdoole Isaayaan dhuga dubbate gaaf waan keessan fage biyyiitii tuniin afaanumaan na guddifti ammoo garaa warra narra fago jira. Ufumana yaammatanii wanti akkanaatiif barsiisa ofii keessaa seer namaa akka seer waaqa barsiisan jedhe.
Jennaan Yesoon biyyi ofiitti yaame waan jedheeni.
Caqasa hubadha wanti afaan nama keessa seene nam hin xureessitu ammoo waan afaan nama keessa bahaatti nam xureessa.
Jarii Yesoo gara isa dhufe waan jedheeni.
Farisaayoo waan kan dhageenyaan yaadallantee beetta.
Inni waan jedhe.
Muka baankii ka gubbaa hin obrin cuf hin buqqisanii lakkisa warri ballaa yoo namni ballaan balla dhibiin deemu warri lachuu bool keessa bu'a.
Jennaan Petrooni.
Mammaas kan nuu diigi.
Jedheen Yesoo waan jedheeni.
Isanilleen ammallee hubacha hin arganne akka wanti afaan seene garaa dabarte gad baatin beettani ammoo wanti afaan keessa ba'a herree garaa keessa dhufti duubsuunit nam xureessa. Gara keessa herree hamaa fi ijjeechaa fi walbarachaa fi cabannummaa fi hannaa fi dharraa fi arrabat ba'a. Waan kanat nam xureessa ammoo harki xuriitiin nyaachaan nam hin xureessitu.
Yesoon achi ka'ee laftirootii fi sidoonii dhaqe. Niitiin gos kananii tokko iyya dhufte waan jetteen.
Abbo ilmi Daawudii naanna'i intaltii iyya yaayyuu jinniin akka hamaa qabatte.
Ammoo Yesoo wama deebisuuf dide jarii isa dhufe waan jedheen.
Niitii tan arma deemsise nugul deemte nutti iyyiti.
Ammoo Yesoo waan jedheeni.
Gar hooliyee baddee taman Israa'elii callaat na ergani.
Ammoo niitiin taan dhuftee is dura jilbiiffatte waan jetteeni.
Abbo na qarqaar.
Yesoo waan jedheeni.
Sagalee ijoollee dura fuudhanii saree dur buusitiin fulaaniiti.
Niitiin taan waan jetteeni.
Suniin dhuga abbo ammoo sareelleen hamba abbaa irra jijjiirtu hin nyaatti.
Jennaan Yesoo waan jedheeni.
Haa ta'o dhugeeffachaan tante waan guddoo wanti ati hin feetu haasii taatu.
Duubi intalti ishii hojjum suni fayyite. Yesoon achi deemee dhaattu galaan Galilaayyaa dabre gaar koree achi taa'e. Namni hedduun isatti dhufe naafaa fi ballaa fi farraa fi duudaa fi nam dhukkub gos hedduu Yesootti hin dhufan jennaan inni warra fayyise. Kanaaf biyyitii duudaa dubbatuu fi farra fayyuu fi naaf deemuu fi bal'aa lafa argu arginaani maadeeffatte waaqa Israa'elii guddifte. Jennaan Yesoon jedhu fi yaame waan jedheen.
Ani biitanaanaa waan isiin guyya sadi na waliin teette waan nyaatan dhabdeef ani akkanumatti warga dhiisuun fedhu hegeri beelaanii karaa gaggabanii.
Jari isa waan isaan jedhe.
Sagalee wargeettu lafa lootan keessaa eessaa argin?
Jeesoo waan warraan jedhe.
Qixxa hagam qabdan?
Warri.
Nu qixxa torbaa fi qurxummii xixiqqoo toqqabna.
Jedheen Jeesoon biyyaan lafta ta'a jedhe. Qixxa torbaanii fi qurxummii guure eegii galat deebise caccabse jari isaatti kenne. Jari biyyi dur naqe. Namni cufti nyaatee quufe hambaa dadu torba mijuu guuran. Nadheen ijoollee malee namni nyaate hakkunkii afuriiti. Duub Yesoon biyyaan nagayatti jedhe obboloo keesseene gar lafa magadanii dhaqe.
Mataayo boqot 16. Farsaayoo fi Saddukaayooni gar isa dhufte aksila ilaallattu akee gubbaa nu garsiis jedhaniin Yesoon waan warraan jedhe.
Yoo aduun dhiite galchuun diimmat boru bokkaa hin roob jettan ammoo diiram bokkaa hin roob jettan waan duumansi gurraata'e dhudhuffaa'eef isa waan gubbaa beettanii ammoo akeek bar kana gargari barachuun beettanii dhalootii hamaan waaq didkuniin akeek mamaa barbaada. Akeeki mamaa kan hin nam garsiis hin jiru kayoonaa malee.
Duub akkas jedhe kayee warri bira itti dhaabate. Jarii isa gam galaana taakkinaani qixxa fudhachuu dedhani. Yesoon waan warraan jedhe.
Bukoo Farsaayotiif Saddukaayoo eegadha.
Jennaan jari isa waliin haasa'ee waan jedhe.
Nu qixxaan hin dhumne.
Yesoon waan kan beennan waan jedheeni.
Dhugeeffachaan teessan waan diqoo maaf haasoftanii nu qixxa hin qabne jettan ammallee hin hubanne. Qixxa shanaan kanami kuunqi shanii nyaati hin qaabattanii ammallee dadduu hagamitti hambaa guurtan? Yohaan qixxa torbaan kanami kuunqi afurii nyaati hin qaabattanii ammallee dadduu hagam hambaa guurtan? Akkam hin hubanre akkanin waan qixxa dubbachuutu hin jirre. Bukoo Farsaayotiif Saddukaayoo eegadha.
Jennaan akkinni bukoo qixxaa ta Farsaayotiif Saddukaayoo hin baanini ammoo barsiisa Farsaayotiif Saddukaayoo eegadha jedheeni hubatani. Duub Yesoon laf Kaayisaariyaa Filiippi dhumnaani jari isa gaafate waan jedheeni.
Biyyiti ilmi namaatiin eenyu jette?
Warri waan jedheeni.
Agi tokko Yohaana nan battisu jedha. Kagari Eliyaa jedha. Kagari Yeremiyaa yookaan raag duri tokko jedha.
Yesoon waan warraan jedhe.
Ammoo isaan eenyu naan jettan?
Simiyooni Petroo waan jedheen.
Atin Kristo ilmu waaqa jiruuti.
Yesoon waan jedheen.
Ayyaan keeti Simiyooni ilmi Yoonaa nafaaf dhiigii waan kan sitti mul'imne ammoo abbaa kiikaa gubbaa jiruutti si mul'ise. Ani sitti hima maqaan kee Petroo yookaan dhahaan gubbaatti ani gumiti ijaara. Dootii dandeette jabeen isii hin dabsatu. Furafin gubbaa si kenna. Waan ati laftan keessa didde gubbaallee didanii. Waan ati lafatti ee jette gubbaallee ee jedhanii.
Jennaan Yesoon jala ergattu isa cufatti seere akka hin Kristoo nam tokkolleetti hin himina jedheen. Eegisu Yesoon diidessee jala ofiitti hime waan jedheeni.
Ani Yerusaalem dhaquu malee harki jaarroleetii fi qaallolee gugurdootii fi jarsee beekuutiin gaargala. Ammallee na ijjeessanii guyyaa sadeessoo ka'uu malee.
Duu Petroon kophaatti yaame waan jedheeni.
Waaqi sii diidin aabbo wanti kun ta'uu hin mal.
Ammoo Yesoon gargalee waan jedheeni.
Na bira deem sheexan. Ati na gufachiifta. Herreegi kan kee kanamaa malee ka waaqatiiniti.
Jennaan Yesoon waan jedhu ofiitiin jedhe.
Yoo namni tokkollee nagul deemu fedhe haa uf mormate masqal ufii baate nagul deemuti. Wanti akkanaatiif nami jireenya ufii baasu fedhu cuftiin dhaba. Ammoo nami jireenya ufii naa jedhee balleessu in argata. Yoo waan lafa cuf argatanii ammoo jireenya ufii dhabanii maan namaa baate? Nami maan danda'ee gati jireenya ufiitii baase? Ilmi namaa malaayikaa ufii waliin guddin abbaatiin dhufa. Duub nam cufa huji isa gul wan isa mal kennafi duguma wan anisan injed jararam e janj kan kesa nam hagil minama guddin ufitin ufut indonet jira
matayo bokot kudani torba egi guyaja yeson petrofi yohanafi obolesa yakobo yame gar era tokkoba korsise war durat jijirame fuli isa akadu ise wayan isa akifsa addate jenna musafi eliyani urat mullatani yeso olin hasani petro wa yeson jede
abba guddan sakin war mijir yati fete hosa sadi armatijar tokkhet tokollen ka musat hallen ka eliyat
ato inni dubbatu dumansi adin tokko urat golle Onkon dumanske sawanjette
kunin ilmkiya ka aninjalat kanagamma chizu dubbi sa chakasa
jette jari sha konko tan dage nan guddo sodate fulla fadde fate jige amoye son dufe wortu qewanjedeni
kaka in sodatina
mata ol fudatani jennani yeso challa argani atogar irragadbu anu yesoni
Wan argitan kan nam tokkolleti nimina hagil minama duis kesa kaut
worra anjede jennan jari isigafate wan jeden
jari serbehu mafi eliani isdura dufu maljed
yeso wa worra anjede
duguma qarafite eliat dufe wanchuf durat midasa ammo wan anisani injed elian arrakalen dufin ammo nami isimben Tanaf, waan fedan istolchani. Akkasuma ilmina malen hark warrat gargala.
Jenna worri akke sowa Yohana nan batisu dubbatu hubate. Biyan banani namichi tokko isat ufe durat jilbifate waan jedeni.
Abbo, gurbaki yanahi inni gaggabtu qaba guddo is gargalchiti. Hojja cufi bitkeessatti jiga yookaan bisaan keessatti jiga. Jarketi tin ufeni jennani fayyisu dadabani
yeso wan jedeni
warduge facha inkam kawoma imben hagyomi anini sawalin taumal hagyomi ops garanna tinkota
yeson isallole jinnin ke sabate gurban hojum sun fayye jennan jari yeso kobat isat ufe wan jeden
numaf jinni sun basu dadam
Yeso wa worran jede
marro san duge faccia dikko qabdanif duguma wana ni sanin jed yo duge faccia dikko hag gumadan bi qabatan gar kanan arma buqai fuladi bi demi yo jettani in buqa wonti san dabsata injirtu ammo kada chafi ufagabsiti challat jinni akana tambasa wonti dibin dandete in baftu
Jari isa cufti Galilaya tuolt umnani yeso wa worran jede
ilmna ma harknya pat kennani isi jesani ammo guya sadeso ka
dub jari guddola alefate kapre naumud umnani wori gibirman wa aguru gar petrol ufe wan jedeni
qalichi kesan gibir imbasu
petrol imbas jeden akum petrol manseneni yeso qara wan jeden
Simeoni, ati manset, hayoti lafa gibiraf damos e nirra gurt. Abboti lafa mo, namdibi irra gurt.
Petro namdibi irra gurt jeden. Yeso wan jeden.
Yo akasta ate, abboti lafa woma imbaft. Yo tatele, nuwarkana, dallansis unfen. Gargalana, taki, turura kes fusi, dub kurtummi, Araqab dufudi afan isi gargari qabi bese kesat argata fudi anaf sille basi
matayo bogot kudani saddeti hojja sunjari yesot dufe wan jedeni
enuti fin gubba kesa namtu firdir
yeson gurbadi qadokyame jiddu worate sise wan jede
ilala yojejiramtani Aki jole diko tana tata male findu gubba diko le inargatani. Namak daim kana ufdik esuti pin gubba keessat nam cuf irgudda. Nami marro maqa kiyyaatif daa'ima akkana fudhatu cufti na fudhata. Ammo nam ijoollee didiqqoo akkanaatan wallaalchise irdansaa yoo sila dhaha daahuu mormi isaat hidhanii dhimmuu galaanaa kees buusan. Gaarga lafaat marro wanti nam gufachiisa hedduun jirtuuf wanti akkanaa kunin hojja cuf in jirti. Ammoo gaargar warri waan kanaan dhufeet yoo harki kan kee yookaan miili kan kee si wallaalchiis ofirra kuti gati. Irdansaa yoo hokkolte yookaan naafatte jireen argatte fuula harka lamaa fi miil lamaan ibidda hegere keessi buusan yoo ilti tante si wallaalchiifte of keessaa baasi gati. Irdansaa yoo il tokkoon jireen argatte fuula illamaan ibiddi keessa gassigatan. Eegadhaa akki ijoollee didiqqootan tokkollee hin tuffan anin isanitti hima. Malaayikaan isii gubbaatti hojja cufa fuula abbaa kiyyaa dur ejaan jiti. Wanti akkanaatiif ilmi namaa kabad baasu dhufe maan seetan nami hoolli yedhib tokko qabu yoo tokko badde. 99 ta'an diida lakkise tokkochu badde kan barbaadu hin dhaqu. Duubu yoo argate dhuguma waan ani isaniin jedhu inni hooliyyee 99 tatakka hin badiin ta'an irra hoola tokkochu badde kanaaf gammada. Akkasuma fedhii abbaa keessan ka gubbaatti akki ijoollee didiqqootan keessaa tokkolleen hin baanne. Yoo obboleessi kan keessi dabe kophaatti yaa'ami gorsi yoo inni dubbitan te dhaga'e ati yaa obboleessi keeti waan guddoo taate ammoo yoo inni si dhaga'uu dhibaate nam tokko lama yaa'ami. Akka dubbiin cufti dhuga nam lama sadiin taatu yoo inni dubbi warraa dhaga'uu dhibaate gumiitti himu. Ammallee yoo inni gumii waaqa caqasu dide nyaaphafi akka nam damoos guurutti herreg ilaala waan ani isaniin jedhu. Waan isan laftan keessa diddan gubbaallee yaa didani. Ammallee waan isan lafatti ee jettan gubbaallee yaa ee jedhan. Ammallee waan ani isaniin jedhu yoo isan na miilam laftan irratti wal dhaxxan abbaan kika gubbaa waan isan kadhattan isanii kenna. Yoo na miilama sadi wal walda'e maqaa kiyyaan kadhatu ani jidduu warraa jira.
Petroon dhufee waan jedheen.
Aabbo yoo obboleessi hiyyinatti dabe ani marroo aga maraaramaaf marroo torba.
Yeesoo waan jedheen.
Ani marroo torbi siiniin jedhu ammoo torba marroo torbaatama finni gubbaa hayyu tokko fakkaata kaheen garboole ofii hobbaafachuu fedhe herrennaan namichi tokko gatii isaa horii muummee hin qabne qabu isaattiin dhuufan inni baasuu dhadhamnaan. Hayyuun kaan akka isaa fi waan inni qabcuuf niitii isaatiif ijoollee isaallee gurguran mure akka gatii sun baasan. Garbichi kaan miila abbaa ofii duratti jigee waan jedheen aabboo kiyya naanaa'e waan cufsii baasaa diqqoo na eegi. Abbaan kaan na'ee fi gatii cuf lakkisee fi been deem jedheen nami kaan achii deemnan. Garbichi waa'ee isaa tokko ka gatii isaa diqqo tokko qabu arge hudhee waan jedheen gatiitii naa baas. Waa'ee isaa kaan miilatti jigee kadhate waan jedheen naanaa'e sii baasaa diqqo na eegi jedheen. Ammoo inni dide hidhaans keessa is buus haqi inni gatii baasutti. Garbichi dhibii waan kan arginaan guddoo dallan dhaqee abbaatti hime. Abbaan kaan garbichi kaan yaame atin garbichi woma hin ba'an ani gatii tiyya ta'atin qabdu cuf sii lakkise marroo atin na kadhafteef garbichi waa'eel keeti sullee na uumalte akkuman sii na'e. Abbaan guddoo dallane garbichi kaan mani dhaansa kees buuse ag inni gatii cuf baasutti.
Duubiyee sowwaan jedhe.
Abbaan kika gubbaaleen akkasuma isanii tolcha yoo isan cufti gara keessan keessatti obboleeyyan teessanii hin araaramne.
Mataayo boqot kudhan isa gali. Dubbitan buufannaani Yesoon Galilaayyaa keessaa ba'e laf Yuudeyaa ta mogga Galaayyaa ol danii dhaqe. Gumiin guddoonis guli yaa'ate achitti inni warra fayyise. Farisaayoon garii isatti dhufte waan jetteen.
Yoo namni niitii ofii lakkise fulaa moo fulaaniti?
Yesoon waan jedheeni.
Isan xaafii keessatti hin soomne qaraa fiixee waaqi dhiiraaf uume waan jedhe marro waan kanaatiif dhiirtii abbaaf haadhuufii lakkiftee niituu ofiitiin takka taati. Warri lamaan takka taa'a. Warri am nam lamaaniiti ammoo takka qubciteeti waan waaqii takka tolche nami gargari baasu hin malle.
Farsaayoo waan jetteeni.
Muusaa ammaaf namni tattaabbee lakkisiitii niitii ofiitii kenne danda'e niitii ofii lakkisi jedhere.
Inni waan warraan jedhe.
Marroo jabeen mataa keessaniitiif Muusaan akki lakkisan ee jedhe. Ammoo gaaf uumamaa kanaaniiti waan ani isaniin jedhu yoo namni niituu fi tadhiir dhibiin baratiin lakkise nadheen dhibi fuudhe yaa seer waaqaa cabse.
Jari isa waan isaan jedhe.
Yoo wanti dhiirsaaf niitiyyuu akkan taate irra dansa yoo namni nadheen hin fuune.
Yesoon waan jedheeni.
Namni cuftii danda'e barsiisa tanguul hin deemu. Ammoo isiin ta warra waaqi kenneef callaa wanti nami nadheen hin fuuneef hedduu jira. Hagi garii marro akkasum dhalateef ka garii marro nami akkas war tolcheef ka garii marro fin gubbaatii fi nadheen hin fuune nami danda'u haa barsiisa tana fudhatuuti.
Namni garii ijoollee didiqoo yeessoo dhufeeni akka inni harka hirkaa'ee kadhatuuf ammoo jari isa warra dhowwe. Yesoon waan jedhe.
Ijoolleen haanaa dhuftuuti hin dhoowwinaa finnii gubbaa kanam akkanaa kana.
Harki ijoollee hirkaa'ee duub ka'ee itti dhaabate. Gaaf tokko namichi tokko Yesootti dhufee waan jedhe.
Aabbo awwaan dansaa akkam tolchuu maal akka jireen hegeri hargadha.
Yesoon waan jedheeni.
Waan dansaa maaf na gaafatta nami dansaan tok callaa. Yoo jireen argachuu feete seer cuf guuti.
Namichi kaan waan jedheen.
Seer kam.
Yesoon waan jedheeni.
Inni jeesin dhiiraaf nadhee wal baratte gaarayyuu wal hin tolfatiin inatiin hin kiyyibiin abbeetiif haatetii saalfadhu obboleessi kan kee akkuuf jaalattu jaaladhu.
Namichi kaan aniin seer kan cufa yaa guute wanti dhibina hin tolchuu malee. Maan jedheen. Yesoon waan jedheen.
Yoo dhugum qixxe ta'uu feete waan qabdu cuf gurguri hiyyeeyyii qoodi duub duroom gubbaa argatta kootti nagul deemi.
Namichi kaan waan kan dhagayee jennaan akka hama laaleffate ka'ee itti dhaabate waan inni guddo dureessatiif Yesoon waan jedhu ofiitiin jedhe.
Waan ani hin jedhu guddoo jabaatti akka dureeyyiin fin gubbaa argattu. Ammallee isaanitti hima irra laaftu akka gaalii qaalii meeseen fuula dureeyyiin fin waaqaa argattu.
Jari isa waan kan dhageenyaan guddoomame waan jedhe.
Eentu danda'ee baafamre.
Yesoon warri ilaale waan jedheeni.
Namni hin danda'u ammoo waaqi waan tokkollee hin dadhabu.
Petroon waan jedhe.
Ilaali nuyaa waan cuf lakkimne si guliyaani maan argan.
Yesoon waan warraan jedhe.
Waan ani isaanitti himu gaaf ilmi namaa barcuma guddinu fi irtaa'u isaniin kudhanii lamaan kunilleen barcuma guddinaa irteteettanii dubbii gos kudhanii lamaa ta'e Israa'elichuuf qortanii ammallee nami manneenif obboleessaaf obboleettiif abbaaf haadhaaf ilmaaniif oobruu marroo tiyyaaf lakkise marroo dhibbi tokko. Deebisanii fi jireenya gariillee argata. Ammoo nami hedduun ka'amma qarka eegee ta'a. Ka'amma eegee kaqaraa ta'a.
Mataayoo boqotii 20.
Finnii gubbaa akka abbaa oobruu zabiibuu jira. Ka ganamaan lafaa ka'ee nama hojii qoru barbaadu. Akka beessa hojii guyyaa tokko guyyaatti kennuuf wal dhaqan. Oobruu zabiibuu warra ergee saasaa difula gabayaa dhannaan nam hoji inkam narge waan jeden daqa oruti tazabibu kees hojjadda horisa nibasa warri kae yae saajaf sagalille akkasum tolch saa kudani tokkolle gabaya dannan nam dibu hoji inkam narge waan jeden isanguya kanchu manif arme janjitan kawoma inojan warri waan jeden nami tokkollen hoji nunqor inni waan jeden yoosi sanillen daqa obruti kees hojjadda lafti galgaloomnan abbaan obru zabibu waan gudda hojjatuutin jedhe wor hujiiti horii baas ka eegeetiin itkeeyyad hag kaqara warri saa 11 qorani kaani dhumnaani beesa huji guyya tokko argate warri qarga namaan qoran kaan dhumnaani waan hagas ir argatanuuf seyan ammoo beesum sun calla argatan horii fudhatanii tuffatanii abbaa gungomanii waan jedhan warri eega qoran kuniin diqqum tokko hojjate ammoo nu guyya kancuuf aadutan kees oollee duubatiin waanu warraa kennit nullee kennita abbaan omri waan jarsun nam tokkoon jedhe abboo caqas ani siin dabsine ati nakko hojjate beesa huji guyya tokko argate jetteeniti duub horii kan kee fudhadhu nagayaan gali ani waanum sii ken warra eege qoran kaallee kennuu fedha ani noori kiyya waan fedhiin tolchu yookaan waan anin arja ta'eef na qottifta
yeesoo waan jedhe
nami qaraa ka eegee ta'a ammoo ka eegee ka qaraa ta'a.
Ato Yerusaleemu deemu jiru yeesoon jaruufi 12 karaa keessa kophaatti yaamee waan jedheen.
Caqasa nu Yerusaleemu yaa'u jirra achitti ilmi namaa harka lola gurdootiif ka warseer beekut kennani warri du'i tumure hargos dhibii kenna is gooyyessanii lichoon dhaananii muka fannisanii ammoo guyya sadeessoo is kaasani.
Haati ijoollee Zebedaayoo ilmaan ufiitiin yeessootti dhufte duratti gajjettee oo kadhatte yeessoon waan jedheen.
Maan feeta.
Isiin waan jette.
Ak ilmaan tiituu lamaan fin kan kee keessatti harka kan kee ka mirgaatiif ka bitaallee teteet fedha.
Yeessoon waan warraan jedhe.
Isa waan kadhatan hin beettan isaan dandeettanii muduunuu ani keessa dhugu hin dhuddaniini.
In dandeenye jedhaniin inni waan jedheen.
Dhuguma muduunutii keessa dhuddanii ammoo ani jabeenna mark kiyyaa mirgaaf bitaachan taa'u foohadhin qabu fulaan tunin taa'um warra aabboon kurfeesseef.
Jari 10 kaan waan kan dhageenyanii obboleeyyan taa'an lamaanti dallane ammoo yeesoo warri cufu walitti yaame waan jedheen.
Isaniin beettan ak jarii gugurdaan gos dhibiitiif. Jari lafiidu jabeen qabu ammoo isan akkasiiniiti yoo namni tokko guddaa ta'uu fedhe haa hojjattu nam cufaa ta'uuti ammallee namni kaqaraa ta'uu fedhu tissee teessan ta'uuti akkuma ilmi namaa akka namis hojjatuuf hin dhufin ammoo akka namaa hojjate jireenya fi maroo nama hedduutiif baas dhufe.
Ato horii Yerikoo keessa ba'uu jiru gumiin guddoo yeesoo guyyaate. Jari ballaan lamaan tokko kadhaattu karaa tataa'u akka yeesoon karaa sun guldeemu dhageenyanii iyyanii waan jedhani.
Ilmi daawudii nuunaa'e.
Gumii warra dhowarte.
Callisa.
Warraan jette ammoo yeesoo waan warraan jedhe.
Anaa maan isanii tolchi feetan.
Warri waan jedheeni. Yeesoo warraana'e il warra tuqe hojjumsuun lafa arganii is guliyaan.
Mataayo boqoti 21. Yerusaleemutti dhiyaannani Beetfage fuula gaara Ejersa jedhani dhufani achitti yeesoon dhaamsa kanaani jaruufi lam erge.
Ollaa nu duraa sun dhaqaa harree bukuraa isii waliin mukaatti dhangartani hiikaa natti hin koota.
Jedhe.
Yoo namni tokkollee woo jedhe waan jettaniin mooticha fedhe jedha inni hurrisee erga.
Tunin akkoon tiraagii jedhe guutamtu.
Waan dirsi yoonitiin jettu
hayyuun kan keessatti dhufuu jira. Inni namlaanaa harree yaabbata. Inni bukur harree yaabbata.
Jari sun deemee waayee son jedheen tolche. Harree fi bukur isiitiin dhufanii wayaa ufii rar tolchan. Yeesoon yaabbate. Gumiin guddoo wayaa ufii karaa kees afte namni garii damee mufa ciree lafaaf. Gumiin yeesoo dur yaatu fi aduu yaatu ijjitee waan jette.
Inni daawwii haa guddifamu. Amaraa kootiin haa eebbifamu. Waaqa faarsani.
Jedhani. Yeesoo Yerusaleemu seennani dirii cuftii wal ta'e.
Kunin eenyu?
Jedhani. Gumiin taa waan jette.
Inni raag yeesoo jedhani kan Naazareeti Galiilaayaa keessa dhufu.
Yeesooni man waaqa ol seenee warri keessatti bitatuu fi gurguratu haadhe meessa warra horii jijjiiruutii fi barcuma warra sabaliis gurguruu cufa gargalchee waan jedheeni.
Xaafi keessatti waan waaqii jedhe man kiyyi man kadhachaa jedhaniin ammoo isaan godhattuu tolchitan.
Ballaaf naafi cuftii mana waaqaa keessatti isatti dhufe inni warra fayyise qaallolee gugurdoo fi jari seera beeku waan dansan ni tolchee fi ijoollee mana waaqaa keessatti iyyite.
Inni daawwii haa guddifamu. Inni daawwii haa guddifamu.
Jettu dhageenyaan dallananii. Warri waayee son jedhe.
Waa warri jedhageetta hin dhagayaa.
Jedhe.
Xaafii keessaa takka hin soomne isa yaa ijoollee fi daa'ima akka faaruu dhugaa baatu barsiiftan.
Yeesoo warri bira deeme Bidaaniyaa dhaqee achi bule. Diidam lammeessoo ato dir dhaquu jiru yeesoon beela'e. Oda tokko dhaattu karaatti arge jennaan dhaqe ammoo baal malee woma irra dhabee waan jedheeni.
Itti deebite midhaan hin dhalin.
Hojjumsuu mukii kaan goggoge. Jari isa waan kan arge jennaan mame.
Odaan eessaa kan urrise goggoge.
Jedhani wal gaafatani. Yeesoo waan jedheeni.
Dhuguma waan ani saniin jedhu yoo san dhugeeffatanii wal jajji keessi hin jirre isan dandeettanii waan ani muk odaa kan tolchitan. Tan callaalleeniti ammoo yoo gaar kanalleen ka'i. Galaan kees bu'i jettanii duubin taati. Yoo dhugeeffattan waan kadhattan cuuf in argattanii.
Yeesooni man waaqa ol seene atonan barsiisu qaallolee gugurdoo fi jari gugurdaani yahudii isatti dhufanii waan jedhaniini.
Atiin jabeen kamiin waan kan tolchita eentu jabeen kan sii kenne.
Yeesoon waan jedheeni.
Anilleen gaafi tokko isaan gaafadha. Yoo san naa deebiftan anilleen jabeen waan kan tolchuun isanitti hima. Battisoo Yohaanaa eessa dhufte? Waaq biraa dhufte moo nam biraa dhufte?
Warri wal mormee waan jedhe.
Maan jenna yoo nu waaq bira dhufte jenne inni waan nuun jedhu maaf Yohaanaa hin dhugeeffatin harree? Ammoo yoo nu nam biraa dhufte jenne nu biyyi sodaanna waan namni cufti Yohaanaa raaqsuuf.
Tanaaf warri waayee son jedhe.
Nu hin beennu.
Inni waan warraan jedhe.
Yoos anilleen jabeen waan kanaan tolche isanitti hin himu. Isaan maan seetan? Nam ilmaan lama qabu jira. Inni gara hangafaa dhaqe waan jedheen. Obruu zabeebuu ardhaqi keessa hojjadhu. Gurbaan kaan ani hin deemu jedheen. Ammoo eegee herreegu fi jijjiirate ka'ee deeme. Abbaan gara ilmi maandichaa dhaqe akkasum jedheen. Aabboo hayyeen dhaq jedhee ammoo dhaqu dide. Eentu fedhi abbaa ofii guute.
Angaf jedhaniin yeesoo waan jedhe.
Waan ani isanitti himu shaarmuxaaf warri damoos guuru isan duratti finni waaqaa argata. Yohaanaan nan battisu dhufee karaa dhugaa isan agarsiise. Ammoo isan dhugeeffachuu diddan. Taatullee warra damoos guuruu fi shaarmuxillee is dhugeeffate. Eegi waan kan gartanillee qalbii teessan gargalchitanii is dhugeeffachuu diddan. Mammaas kan caqasa abbaa obruu tokko jira ka obruu zabiibuu obrate.
dallaan marsee fula daadhiitti caccarasaniif doofi oobruu jaarraate. Oobruu fi harki namaa lakkisee imaltuu dhaqe. Yoo zabiibii muraan geennaan inni tiseela ofii ergee akka qoodi midhaanii argatu. Jarii oobruu qorqorratti kaan tisee tokko dhaanee tokko ijjeesee tokko mataa dhodhoose. Ammallee abbaan oobruu kaan tiseela dhibii erge. Taa qaraa irra jirtu. Ammallee jarii oobruu qorqorratti kaan akkasuma warra tolche. Muummee qixxisuu ilmi ofii ergee ilmi kiyyi inuma sodaatan jedhe. Ammoo warri oobruu qorqorratti kaan ilmi arginaanii waan waliin jedhe. Ilmi abbaa oobruu kana koota in ijjeemnaa duub dhaalchuuf hin fudhannaa. Duubis qabanii oobruu keessaa baasanii ijjeessan.
Yesuus waan jedheeni.
Abbaan oobruu yoo dhufu maa warra oobruu qorqorratti kaan tolcheetan.
Warri waan jedheeni.
Inni dhuguma warra dabasuun fidheetti oobruu nam dhibii kenna. Haqood midhaanii hojjaan geette isaa kenna.
Yesuus waan warraan jedhe.
Isa waan xaafiin jettu takka hin soomne dhakaachi ijaartuun tuffattee didde yaa dhakaa cufir jaba ta'e aabbot waan kan tolche ilteen duratti wanti kun waamamaati tanaaf ani isanitti hima finni waaqaa isanirra fuudhanii warri midhaan dansa baasutti kennanii nami dhakaa kan gubbaa jigu hin bututa yoo dhakaa nam gubbaa bu'ellee nam bututcha.
Qaalolee gurguddoo fi farsaayoo mammaasiyeessoo dhageenyaan akka inni waan warra dubbatu hubatanii is qabu fedhanii ammoo gumii sodaatanii tayyeessoo raagseeti. Mataayoo boqotti 22. Yeessoon ammallee mammaasan biyyatti dubbate waan jedhe.
Finni gubbaa hayyuu ilmu fi durfuusisee tisseelee keessuma yaamte ergee. Ammoo keessummaan dhufuu didi fakkaata. Tanaaf hayyuun kaan tiseela dhibii ergee waan jedheen ammirgoolee fi jibootti yaayyuu qalanii wanti cuftiyyaa kurfoofte keessummaan jilfuudha koota jedhaan ammoo keessummaan cuftii jala didi tokko obruu fi dhaqe tokkolleen daldaluu fi dhaqe tagari tiseela guurte dhaante fiixe hayyuun guddoo dallanee askartuu fi ergee warra mijeessuun cuuf. Fiixee dir warraallee gube jennaan tiseela ofii gad yaame waan jedheen jiltiti kurfoo jirti ammoo warri aniin yaame jilaa hin malle karaa diraa gulyaa namum garta yaama tiseeleen karaa gulyaate nam agartu cuf dansaaf hamaallee yaamte nami man fuudhaa guute hayyuu man fuudhaa ol seene keessumma ilaale. Nam tokko waya fuudhaa ofirra hin qabne arge waan jedheen isii abboo ati akkaan waya fuudhaa malee armiseente ammoo namichi kaan waan jedhe dhabe duuba hayyuu waan tiseeleen jedhe harkaaf miil walti hidhaa alatti baasaa haachitti boo'ee ilkaan qaru wanti akkanaatiif nami yaaman hedduu ammoo ka foo'atan diqqa.
Farsaayoonni yaate. Akka yeessoo afaan fuutu wal mari'atte jar warraatii fi jar heroodhee waliin yeessootti erganii waan jedhani.
Aabbo nu hin beenna akkatiin nam dhugaa ati waan waaqi nam irra fedhu akkum dhugaa barsiifta waan nami jedhullee hin yaaltu mee herre kan kennuutti himi akka gibir hayyuu ruumiitii baasan fuulamoo fuulaaniiti.
Yeessoon cubbuu warra beenna waan jedhe.
Isaan kijibdoolee. Maanifu afaan na fuudhu feetan shilingii tokko na agarsiisa
jedhe wuri shilingii tokko agarsiise jennaan inni waan jedhe.
Mataaf maqaa eenyu irra xaafan.
Ka hayyu kaysaarii jedhan jennaan yeesoo waan jedheeni.
Yoos hayyuu waan isaa malee baasa waaqallee waan maleef baasa.
Waan kan dhageenyanii mamanii bira yaa'anii itti dhaabatanii. Guyyumsuuni saddukaayoon gari fuula yeessoo dhufte saddukaayoon warduu'is keessa kaysi hin jiru jedhu duub isii waan jette.
Aabbo waan Muusaan barsiise yoo namni ilmaan malee du'e obboleessi isaa niitii isaa fuudhe obbolessa ofiitti ilmaan dhaanuu mal jedhe. Duuba obboleeyyan torbatti ta waliinteetti jira. Angafi dubru fuudhe ilmi malee du'e. Niitii ta'an obboleessi lammeessoo dhaale. Innilleen akkasuma ilmi malee du'e kasadeessoolleen isi fuudhe akkasum du'e. Duub eegee obboleeyyan afti taalleen cufti akkasum raawwatte. Eegee niitiin taalleen doote. Gaaf wardu keessa kaasanii isiin niiti eennu taate. Warri torbaanu yaayyuu isi fuudhe.
Yeesoo waan warraan jedhe.
Isaan guddoo wallaaltanii marroo isaan xaafiif jabeen waaqaa hin beenneef warri du'e yoo kaasan akka malaayika waaqaa jira dhiiraaf nadheen waliin fuudhanii ammoo waan ka'es war du'e waan waaqii isaaniin jedhin soomne inni waan jedhe ani waaqa Abrahaamuutii fi waaqa Isaaqootii fi waaqa Yaakoobooti akkas jechuun inni waaqa war jiruuti ka war du'eetiniiti.
Gumiin waan kan dhageenyanii guddoo waan barsiisa isa mamte. Farisaayoon akka Yesoos Saduukaayoo callisiis dhageenyaan walitti dhufte jennaan qaalichi seera tokko akkis ilaallatu wayis gaafate waan jedhe.
Seeri seer cufir jabaa kamikkaan?
Yesoos waan jedhe.
Aabba waa kan kee jaaladhu garaa kan kee cufaan lubbuu tante cufaan qalbii tante cufaan seeri cufir jabaa ka qaraa kan. Kalammeessootiin wal fakkaata namcuuf akkuuf jaalattu jaaladhu seer muusaatiif barsiisa raagaa cufti seer kan lamaan callaan guutamti.
Farsaayoonni wal wal deennani Yesoo waan jedheeni.
Waan Kiristoo maan herreeddan inni ilma eennu.
Inni ilma daawudii jedhaniin Yesoo waan jedhe.
Daawudiin lubbu waaqaa gulmaaf aabboo isaan jedhere. Wanti akkanaatiif daawudiin waan jedhe aabboon waan abba kiyyaan jedhe mirgi kiyyi taa'e haganii nyaap kan kee miil kan kee jala deebisuutti yoo daawudiin aabboo isaan jedhe kiristoon akkam ilmi daawudii taree.
Namni tokkolleen deebisuu dadhabe haguyya suniiti asi namni tokkolleen wooma is gaafachuu sodaate. Mataayoo boqooti 23. Yeesooni gumii fi jar ufiitiin haasa'e waan jedhe.
Jar seer beeku farisaayoon waan seer muusaa himti tanaaf waan warri tolchaa jirchuuf tolchuu maltani ammoo waan warri tolchuu hin tolchinaa waan warri waan nan barsiisu ufiin guunneef seer jajjaba midhaasanii qaacir namaat hidhani ammoo ufii ba'aa ulfoosuni quballee tuquun fedhani waan cuuf. Akka namni warra argu tolchanii qudhaamii warri addaaf harkatti hidhatu waan gugurdaa handaarii waya warraalleen waan dhedheeraa fuulaa jilaatti fuula dadansa fedhanii manneen waaqa itti kadhatan keessallee barcuma dadansa fedhanii akka namni fuula gabayaatti nagaa warra fuudhu fedhanii nam rabbi warraan jedhu fedhanii ammoo rabbi namni isaaniin jechuu hin malle. Wanti akkanaatiif isaniin cufti obboleeyyan barsiiftu tokko callaa qabdanii ammallee nam laftan keessa jiru tokkolleen aabboon jedhinaa wanti akkanaatiif isaan abba tokko callaa qabdanii ka gubbaa jiru yookaan mootichi nami isaniin jechuu hin malle wanti akkanaatiif mootichi keessan Kiristoo callaa nami isaan cufir guddaa haa hojjattu teessan ta'u namuuf guddisu. In diqeessanii ammoo namuuf diqeessu in guddisanii gaargal keessan jar seer beeku farisaayoo kiyyiif doole isaan fin gubbaa nam duraa cuftanii ammoo ufiillee hin seentanii yookaan war seenu fedhullee dhowartanii gaargal keessan isaan jar seer beeku farisaayoo kiyyiif doole isaan nadheen dhiirsirraa du'e dabsitanii waan warraa hattanii. Kadhacha teessan kiyyibaaf dheeressitani marroo waan kanaatiif namcuuf irra gaargaltani gaargal keessan jar seer beeku farisaayoo kiyyiif doole galaan taakitanii lafagoo yaatanii akka nam tokko aada teessan barsiiftan yoo inni barate marroo lam haga keessanillee irra ibiddaa malee gaargal keessan balloot nam dur yaatu yon amiman waqat in kahate, woman it jettani barsiftan. Ammo yon ni warke man waqa kes jirtun kahate, akas wojettani barsiftan. Isan dalle ilinkam. Warki mo man waqat irjir, ka warki kulkulles. Amma le yon ami waan soro irrat kalanin kahate, woman it jettani barsiftan. Ammoyo inni soryo waan soryo irrat kalan gubbate tun kakate wojetan. Isan guddo balla soryo mo waan soryo irrat kalan ka soryo kulkullesut irjaba. Tanaf yo nami waan soryo irrat kalanin kakate inni waan soryo irrat kalanifi waan gubba jirtufan kakata. Akkasuma yo nami man waqatin kakate isaf waq Ach taulen kakata. Amma leo nami gubban kakate. Inni barchuma waqatifi. Namir taulen kakata. Gargal kesan. Jarser behu farisayo. Kiibdole. Kod kudaneso. Ka gurbi urgotif. Waan dibi kasagalen urgesanille waqabaftan. Ammo barsisa. Isa jajabdu. Tasera diddan. Taak nagayaf. Nasuf duga. Waan kan guutuu maltan ato seer dhibiille hin dinne balloot nam dur yaatu tiitte aanan keessa fudhattani ammoo gaal liqimsitani. Gaargal keessan jar seer beeku farisaayo kiyibdoole qoriif mudunu al'ittani ammoo keessisii hannaafuuf jaalachaan guuttani. Farisaayo balloot waan mudunu kees jira dhiqi. Duub alilleen hin qulqullaa. Gaargal keessan jar seer beeku farisaayo kiyibdoole isan akka awwaal gubbaa addeessanii jirtan kaalaan guddoo midhaagu ammoo keessi lafeef waan sham qaba. Akkasuma alaan isan dansa fakkaattani ammoo garaan keessan dharaa fi dab qaba. Gaargal keessan jar seer beeku farisaayo kiyibdoole awwaal mimmidhaaga raagaa tolchitani waan war dhugaatin qaabatani gubbaa ajjaartan. Waan jettani yoo nun silaa bara abaaboo teenna laf jiraanne nu akku warra raagoot hin ijjeemnu jettan. Isaan nu ilmaan war raagoot fixe jettanii uf dhugeessitan. Dur yaa'ame waan abaabooti teessan qaraa tolchite hobbaasa. Isaan bofaa fi ilmaan bofaati. Muriisee gari dandeettani dura hin baatani. Tanaaf waan ani isanitti himu ani raagotaa fi warri qalbii qabuuf qaallot isanii ergaa. Kagari fixxani kagari mukaffanniftani kagari manneen waaqitti kadhatan keessatti lichoon dhaantani dirchuuf keessa haatani. Dhiigi warri homaa yakkinii cufti mata keessan gubbaa jira. Dhiiga biliiti haga dhiiga Zakkaariyaa ilmi Baraakiyaa ka isan man waaqatiif waan soora irratti baasanii jidduu lamaanitti ijjeeftan. Aniin isanitti hima wanti kun hin cufti mata dhaloota kanaa gubbaa buuti. Yerusaleemu ati raagoot fitte ergatti waaqisitti ergidha haan dhoosite. Marroo hagam ani nam kan kechuuf akka lukkuun ilmoolee fi kool jalatti guurratti sila guuruu fedhe ammoo atiin hin didde. Ammo warri kan kee ontaa waan ani isanitti arraa achi itti deebitanii na hin gartanii hagisan waaqii nam maqaa abbootiin dhufu haa eebbus jettanitti.
Mataayoo boqotii 24. Ato Yeessoni man waaqaa keessa ba'uu jiru jarii isa isatti dhufe akki jaarsi man waaqaa isa agarsiisu. Inni waan jedheeni.
Waan kan cufa agartanii waan ani isanitti himu dhahaan tokkolleen walirratti naafu cuf gargarii jissanii.
Ato Yeessoon gaar ejersaa jedhan gubbataa'u jarii isa kopha isatti dhufe waan jedheeni.
Wanti kun hin cufti yoom taati akeekii dhufiis kan keetiitiif guyyaa muummeemaan.
Jedhani gaafatani Yeessoon waan jedhe.
Eegadda nami tokkolleen isan hin sobini. Wanti akkanaatiif nami hedduutti maqa kiyyaan dhufe anin Kiristoos isaniin jedhe nam heddu soba wala dis dio tifi kafagolle chuf indagetani ammo in sodatina wonte kun inchufti dufu malte ammo mummen indianne lafti tok lafdi bi hati hayun tok hayu dibi hada fula chuf belaf laf chochoiti dufa wonte kun inchufti akcinin su dala jirti isan qabani gar galchani duisi sanit murani marrot yaab gote chufti isan jibiti nami hedun hojja sun duge facala kisa wol gurguratani wol jibani jennar ragi dara hedun dufe nam heddu soba hameni heddate jennan jalalti nam heddu qabanofti ammo nami hagmumme obsu imba odu dan satan tafin lafachuf ke sat odesan ak gol chufat dugesan egi suni mummen dufti isa wanjiban tanam rifachisa tafula kulkullo ejitu taragi danielin wani si dubat ya argitani nami somu haubatu hojja suni warri yudia kes jiru hagarenit bakatu nami man guba jiru man sene woma infudatin nami obru kes jiru man dake wayan fudatin gargal naden hojjasun garach abduf taijol hosiftu kadadda akbar damochatifi guya sabato imbakan gargali guya suni gargal takka haglaftu umamte hagarallen dufinta wonti akasi itdebite lafin duftu amma waqiya guya sun gababse yoinni akasin tolchin namito kollen silaimbau marro war inni fowatef waaqi guyyain gababsa yo nami huno kriston arm jirajede yokan at jirajede in dugeyfatina wonte akanatif kristo daratifi ragi darain dufa akhekhafi wa mama heddu tolchani ak war waaqi fowat sobani yo siladan dani me anin wan kana ato guyyan gahin yasanitime yokan yo nami ilala inni lafga moji kees jirajede achin demina yohayo inni arma dokhacho jirjedani in dugefatina akumangasu mirgabita angatu akkasuma ilmina ma tasrufa fularre fi jirut allatin buti marro tokotu egi gargal guyasoni adunin dukanofti jit debe inifsu urjin guba gajidi jabeenni gubba hin argufama duub akheeki ilmi nama gubbatti mul'ata gochiti laftana cufti hin booti ilmi nama kaduumans keessa jabeennaaf guddinnaan gad bu'u argani magalat gudda dhaani inni malaayika ufii moggaa lafaa afraanit erga gumii inni fo'ate hagmuumme tanaafi hagmuumme suni wolt guurani mukiyoda haawoy isan barsiisu yoodameen isa dottaate latte baal baafte ak lafti caansa hin beettani akkasuma yoo waan kan agartani ak inni dhiyoo jiru kadiqquma isan hanqatu beeka dhuguma waanan isan hin jedhu wonti kun cufti ato nami ammi jiru inobbaan taati lafaaf gubbaan hin dabarti ammoo dubbiintii tokkolleen hin dabartu nami hojjaaf guyya sun beek hin jiru malaayika gubbaatiif ilmilleen hin beekani abba callaat beeka dhufiisi ilmi namaa ak gaaf nuhuu ta'a hag lolaan dhufe nuhuun obolo hin seenin nyaatani dhugani wol fuudhani ammoo ag bisaan faca'ani war liqimsaniitti warri ooma hin hubanne guyyaa ilmi namaa dhufullee akkasum taati hojja sun nam lama xoobru kees waliin hojjachuu jira tok fuudhanii kaan lakkisanii nadheen lam taadhakadaahu jiru tok fuudhanii taan lakkisan eegadha duub guyyaa aabboon keessan dhufu hin beettani waan kan qaabadha abbaan mana yoo sila hojja hattuun dhuftu beeke man ufii irra dhowwa marra waan kanaatiif hojja cuf kurfo tahuu maltanii ilmi namaa hojja isaniin seehan dhufa hojjattuun dhugaatiif qaroon tami inni akka abbaan isaa gudda hojjatuu cuftolchee akka sagalee hojja isaatiin geettu kennuufi. Hojjatuun sun guddoo gammada. Yoo abbaan isaa isa hojjachuu jiru warratti galu dhuguma waan ani isaaniin jedhu abbaan sun gudda waan qabuu cuf is tolcha. Ammoo yoo inni hojjatu hamtuu taate waan inni ofiin jedhu abbaan kee dhufuu hin geenye jedhee hojjattu cuf dhaanee sagalee nyaate warra farso dhugu waliin dhuga. Abbaan hojjattu sun guyyaa inni hin si'anneef hojja inni hin beeyne dhufe abbaan kaan gargari is ciccire jarki kiyii ba'an walti dara achi boo'ee ilkaan qara.
Mataayo boqotti 25.
Guyyaa suni finni gubbaa akka dubru 10 taa'ibsee fudhatee abbaa fuudhaa arguudhaatti fakkaata. Shanqaroo taan gowwoota gowwooliin taan ibsee fudhatee ammoo dhadhaa bobeessaniin lakkiftee qaroon taan waan dhadhaa itti naqan dhadhaa guutee fudhatte. Abbaan fuudhaa ture jennaan dubritii taan muddee rafte. Halkan guddoo qoonqoon dhufte abbaan fuudhaa kana koota is argaa jedhan dubritii 10 kaatee ibsee bobeeffatte. Gowwooliin taan waan qaroo taan hin jette dhadhaa nuu cobsa. Ibseen teen dhaamu jirti qaroon taan waan jetteen hiyyoo walti nuun ga'u beenaa bitadha. Gowwooliin taan dhadhaa dhibi bitachuu dhatte itti dhaabannaan abbaan fuudhaa dhufe. Dubritii kurfoo taataan jilfuudhaa ol duute balbal cufan. Eegi suni dubritii gowwaan 5 taan dachaate. Aabboo aabboo balbal nuuban jette. Ammoo abbaan fuudhaa waan jedhe lakkisa ani fuul isan hin beeku eegadha duub isan guyyaa fi hojja hin beettani. Gaafasi finni gubbaa akka nam imaltu deemuu fedhu ka hojjattuu fi yaame waan qabcuuf harka warraatti lakkisee jira. Inni namcuuf waan inni danda'u itti kenna tokko shiliingi kunki 50 itti kenna kalameesso kunki 20 itti kenna. Kasadeessoo kunkii 10 itti kenne ka'ee itti dhaabate. Namichi kunkii 50 itti kennan kaan dhaqee daldaleen kunkii 50 argate. Namichi kunkii 20 itti kennan illee akkasum kunkii 20 argate. Ammoo namichi kunkii 10 itti kennan kaan dhaqee boolqote horii kaan achi dhoosse. Abbaan hojjattuu ta'an guddoo turee gad deebi'ee heen sun cuf warra waliin tolche. Namichi kunkii 50 itti kennan kaan dhufe kunkii 50 itti kennanii waan jedhe ati kunkii 50 na kennite ilaali kunkii 50 illeen tana abbaa waan jedheen ak dhiiraa tolchite ati ak dansaa daldalte tanaafi ani waan guddoo harkaan keetii kenna kooti waliin gammanna. Namichi shilingi kunkii 20 itti kennan kaan dhufe waan jedhe ati kunkii 20 na kennite. Ilaali kunkiin 20 tana abbaan waan jedheen ak dhiiraa tolchite atin ak dansaa daldalte tanaaf ani waan guddoo harka keetitti kenna kootti waliin gammanna jennaan namichi shilingi kunkii 10 itti kennan kaan dhufe waan jedhe aabboo ani nin beeka akka ati nama hamaa ati waan hin obrin murtee midhaan hin facaasin hodhootti galchita. Ani sodaadde horii kan kee bool keessatti dhoosse ilaali horiin kan kee kana abbaan waan jedheen atin hojjattu hamtu ammallee laafa atin akkani waan hin obriin muradde midhaan hin facaasin kodhoo galchu hin beettayyu yoos horii kiyya ol naa kaayuu malte akkanin hojja galee waan isiin dhalte waliin fudhadhu tanaaf horii suni isirraa fuudhaa namichi kunkii 100 qabu kenna wanti akkanaatiif namoo qabu itti darani ammoo kan homaa hin qabne waan inni qabullee irra fuudhan hojjattu homaa hin baan tan dhagaa dukaan keessa albuusaa achitti boo'ee ilkaan qara. Guyyaa ilmi namaa guddinnu fiitiin dhufu malaa'ika cufu waliin inni barcuma guddinnu fi gubbaa taa'ee. Nami laftanaa cufti is duratti wal da'a jinnaan inni fuula lamatti gargar war fo'a. Akkumtisituun re'uu fi hooliyyeef lalleessi gargar fo'atu. Hooliyyee harki mirgaa deebise lalleessi harki bitaachi deebisa. Duubayyuu waan hooliyyee harki mirgaatiin jedhu abbaan kiyyaa isaan eebbise koottaa guddin haglaaf uumanii isaanii midhaasan seena. Gaafaniin beel qabu beel na baaftanii anaa dheebu qabu dheebu na baaftanii anaa keessummaa na bulchitan anaa daar qabu daar na baaftan ani fayyadamnaan na qorqorattan na hidhanii jennaan dhuftanii na ilaaltan. Warri dhugaa duub waan jedhu aaboo yoom sii beel qabdu arginaan beelsi baam sii dheebotu dheebu si baam. Yoom sii keessummaa arginaan si bulchiin sii daar qabdu arginaan daar si baam sii fayyadabdu yookaan hidhaansi kees jirtu sii ilaalli. Hayyuu waan jedhu waan ani isanitti himu waan obboleeyyantii didiqqoo tanaa tolchitan yaayyuu nallee tolchitan. Duub waan warra harki bitaatiin jedhu na biraa bada isan abaarsa waaqaa qabdanii gari biddin dhaamnee bada. Ka sheexanaaf malaayika isaatii bobeessan gaafa hin beel qabu beel na baasu diddan kan hin dheebodde dheebu na baasu diddan gaafa hin keessummaa na bulchu diddan kan hin daar qabu daar na baasu diddan gaafa hin fayyadhabe hidhaansi kees jiru na laaluu diddan. Warri waan jedhuun aaboo nu yoom takka sii beel qabdu yookaan sii dheebu qabdu yookaan sii keessummaa yookaan sii daar qabdu yookaan sii fayyadhabde yookaan sii hidhaansi kees jiru argine si qarqaaru dinna. Inni waan jedhuun dhuguma waan ani saniin jedhu yoo isa warri didiqqa kan qarqaaru diddan yaayyuu nalle qarqaaru diddan. War kana gargaar gal hin dhumannee erganii war dhugaa gar jireenya hin dhumannee erganii.
Mataayo boqoti 26. Yeesoon barsiisatan cufo baamnani inni waan jaruufiitiin jedhe.
Akki isaan beettanii eegi bultii lamaa jilpasakkaati gaafas ilmi namaa harki namaatti kennanii mugubbaatti fannisanii.
Jennaan qaalolee gurdoo fi jaarolee yaa'udii man qaalis irguddaa kakayaafa jedhanii keessatti wal deette akka yeesoo dhossaanii qabanii ijjeessanii mari'atte. Fuula jilaa tolchuu hin malle egeri biyyiti in caarti waliin jedhani. Ato yeesoni man simiyooni ka qomaata qabu kee jiru niitiin tokko kildhadhaa urgaa kagati guddootiin dhufte mataa yeesoon natte. Atoonni sagalee nyaachuu jiru jari yeesoo waan kan arginaani guddoo dallanee waan jedhe.
Maaf waan kan cubballeessan? Dhadha kan sila beesee guddootti gurguranii iyyeeyyii qooduu danda'an
jedhani. Yeesoo waan warri jedhbeennaani waan jedheeni.
Isa maaf teettani niitii tan gaargalchitan wanti isiin naa tolchit kunin guddoo dansa hiyyeeyyiin guyyaa cufisa waliin jirti ammaan guyyaa cufisa waliin hin jiru. Isiin ak nafti awwaalaa na kurfeessituuf xayyi kan naannatte dhuguma waan ani saniin jedhu. Yoo duudan satan lafcuuf keessatti odeessan waan isiin tolchit kana qaabatanii isiin odeessani.
Jennaan nami yeesoo tokko ka Yuuda Iskaariyootte jedhani gar qaallolee gurguddoo dhaqe waan jedhe.
Yoo ani yeesoo harka keessanitti kenne maan naa kennitan?
Duub warri qarsi 30 fuudhee kenneef haggaafasiiti Yuudaan akkuma yeesoo gurguratu barbaade. Guyyaa qara ka jilqixxa bukoo hin qabne jari yeesoo itti dhufe waan jedheen.
Jilpasakka jedhani eessas sii tolchin?
Inni waan jedheen.
Gar nam tokkoo dhaqaa waan jettaniin aabboo waan jedhu guyyaan kiyyaa ga'e anaaf jari kiyyaalleen mankan kee keessatti pasaka nyaanna jedhaan.
Jari waan yeesoon jedheen tolche pasaka kurfeesse. Lafti galgaloomnani. Yeesoof jari isa tataa'anii sagalee nyaatanii ato sagalee nyaatanu yeesoo waan jedhe.
isani kan kesa namitok nagurgurata.
Jari guddo laleffate tok tokko waan jedheeni.
Abbo, nawataate.
Yeso waan jedhe.
Namqixxa qori keessa na waliin tuqate nyaachu jirutti na gurgurata. Ilmi namaa ak xaafin jettu gul du'a. Ammo gaargal nam ilm namaa ijjeesuti. Irdansaa yoo sila nami suni duriin dhalatin.
Yuudan qonqol fudhate waan jedhe.
Nawataate abbo.
Yeso waan jedheen.
Atin yaa faan keetin jette.
Ato sagale nyaatanu. Yesooni qixxa fuudhe galat deebise caccabse jarufiitti kenne waan jedheeni.
Kuni naaf kiyya hoodha nyaadha.
Muduunu fuudhe galat deebise warratti kenne waan jedheeni.
Isaniin cufti dhugaa. Kuni dhiig kiyya kan wallaqiis haaraa kan nam hedduu jisan ak dab namaa araaraman. Waan ani isaniin jedhu anin itti deebee daadhii tan hin dhugu hag daadhii haaraa fin abba kiyyaa keessatti waliin dhunnutti.
Jennaan sirb tok sirbanii gargaar ejersa jedhanii dhaqani. Jennaan Yesoon waan jedheeni.
Halkan kana isaniin cufti na lakkiftanii baqatanii wanti akkanaatiif xaafii waan jettu waaqiti situ ree ijjeese reen gargari firfirfamti. Ammoo eegi anin du'is keessaa ka'e ani san duratti Galilaayaa dhaqa.
Petroon waan Yesoon jedhe.
Atoo namni cuftii baqatelle ani si bira hin baqadhu.
Yesoon waan jedheeni.
Dhuguma waan an siin jedhu ato kormi lukkuu hin iyyin at marro sadi na mormata.
Petroon waan jedhe.
Atoo du'elle ani siin mormadhu.
Jarikaalleen akkasum jedhe. Yesoon jedhu fi waliin laf gede semaani jedhani dhaqe waan jedheeni.
Haganin ati deemee kadhadhu armta taa.
Inni Petroo fi ilmaan Zebedaayoo lamaan guure laaleeffachaa fi naasuunis dabsatte waan warraan jedhe.
Naasuun diqqumna hin ijjeesini arm na waliin tataa eega.
Diqqo dur deemee fuul duratti lafaanuuf dha'e waa kadhate waan jedhe.
Aabbo kiyya yoo dandeette mudunu tannarra fuudhi fedhiitii yaaniti ammoo fedhii tante gul.
Jennaan garjar isa sadeen kaan deebi'e warri raf arge waan Petroon jedhe.
Akkam dandeettanii haqsaa tokkollee na waliin eeguu dadhabdan tataa waa kadhadha ak ilaallacha kees hin seen lubbuun hin feeti ammoo nafii hin danda'u.
Marro lammeessoo Yesoon deeme waa kadhate waan jedhe.
Yoo muduunu tan haganin dhugu narra hin fuune fedhiin tante haa taatuti.
Ammallee gaddeebinaani warri mugaatiin dabsattee rafu arge. Ammallee Yesooni warri bira deeme marro sadeessoo dubbumsuniin waa kadhate. Jennaan gar warra deebi'e waan jedheeni.
Ammallee ufuma ciiftanii raftanii ilaala. Hojjaan ilmi namaa harki warda baat kennan yaa dhiyaate. Kakkaa nu yaasa kunoo namni na gurguratu kana.
Ato inni dubbachuu jiru Yuudaan kajar 12 kee jiru dhufe. Is waliin gumiin guddooni tasheeftii fi bokkuuyyaati dhufte qaqaalole gugurdoo fi jaarolee yaa'udii ergite. Yuudaan akeek tokko warraa kenne.
Nami aniin dhungadhu isa qaba
jedhe. Yuudaan dhumnaan gar Yesoo dhaqe.
Aabbo bultiin nagaya
jedhe dhungate. Yesoo waan jedheeni.
Jaal waan feetu hurri si tolchi.
Jennaan dhufanii Yesoo jabeessanii qabani. Nami Yesoo waliin jiru tokko sheeftii ufii qalqal keessa luqise tisee qaallichi guddaa dha'e gurri irra kute. Yesoo waan isaan jedhe.
Sheeftii tante qalqalatti deebisi. Wanti akkanaatiif nami sheefti fudhachuufti sheeftiin du'a. Ati nak yoo aniin aabboon qarqaas na ergi jedhe. Inni duul 12 kan maleekaa na ergi hin beektu. Ammoo yoo akkas taate xaafiin taawwanni kun taa'uu malti jettu akkamiin dandeette guutamte.
Hojjumsuun Yesoon gumiis dubbate waan jedhe.
Maaf sheeftiif bokkuu dhuftanii na qabdan? Ak waan aniin shifta ta'e
guyyaachuuf ani man waaqaa keessa taa'ee nan barsiise ammoo gaafas na hin qabne ammoo wanti kun hin cufti akka wanti raagii jedhe.
Guutamtuu fi taate jennaan jari isa cufti isa lakkisee baqate. Warri yeessoo qabe man kayaafaattiin is dhufanii fuula jarseer beekuu fi jaaroleen itti wal waldeette petroon is gul deeme haqicha man qaallis guddaa dhaqeetiin warri lafee goliin taa'e akka waan dubbiin buufattuun ilaali qaallolee gugurdoo fi horii cufti dubbii dharaatiin yeessoo himatanii akki ijjeessan ammoo in dhadhabani. Ato nami hedduun dhufee dharaan himatellee eegee jarii lamaan tokko dhufee waan jedhe.
Namichi kun waan jedhe ani hin danda'e mana waaqa kan cabse eegi guyyaa sadii ijaari jedhi jedhan.
Qaalichi guddaan ol ka'ee waan yeessoon jedhe.
Atin himacha jari kun si himatu tanaan homan jettu.
Ammoo yeessoon dubbachuu dide ammallee qaalichi guddaan waan isaan jedhe.
Maqaa waaqa jiruutis si kakachiisa yoo atin Kiristoo ilma waaqa taate nutti himi.
Yeessoon waan isaan jedhe.
Atuu yaa jette ammoo waan ani isanitti himu eegi har'a ilmi namaa ka harki mirgicha waaqa guddaa taa'ee duumas gubbaatiin gad deebi'u argitani.
Jennaan qaallichi guddaa wayaa ofii tarsaasee waan jedhe.
Ati yaa waaqa arrabsite nu dhugaa dhibii hin barbaannu armaatti yaa dubbii isa tadabaa dhageettani. Isa maana irra eddan.
Warri waan jedheen.
Inni wallaal qaba duwwuu mali jedhan.
Hancufu fuulatti tufanii dhaananii warris dhabanaasee waan jedhe.
Kristo fagii namsidha nuutti himi.
Atoo petroon cicha dur taa'u intalti hojjattu qaallichi guddaa tokko dhuftee waan jetteen.
Atillee yeessoo galilaayaa waliin jirta.
Ammoo inni warri cuf duratti mormate.
Ani waan atiin dubbachuu jirtu kan hin beeku.
Jedhe fuloon ba'e intalti hojjattuu tokko dhibii illeen is garte waan jar dhiira tokkoon jette.
Namichi kun yeessoo Naazareetti waliin jira.
Ammallee petroo mormate waan jedhe.
In kakadhe ani namichi kan fuulallee hin beeku.
Eegidii qotokko ta'ani warri ajajaanju petrootti dhufe waan jedheen.
Atiin namisaati. Arrabii kan keetiyyuu in hima.
Petroon kakatee waan jedhe.
Yoo ani sassoo waaqina dabsin ani namichi sun fuulallee hin beeku.
Hojjum sun kormi lukkuu iyye. Petroon waan yeessoon isaan jedhe qaabate.
Ato kormi lukkuu hin iyyiin ati marroo sadii na mormata.
Duubinni alatti ba'ee guddoo boo'e. Mataayoo boqotii 27. Ganam qaalloolee gugurdoo fi jaarroolee yaa'uudii akka yeessoo ijjeeftu wal mari'atte haadha sibiilatiin hidhanii is fuudhanii harkayyuu pilaatootti kennanii yuudhani ka yeessoo gurgurate akka yeessoo ijjeecha itti muranii arginaanii irra deebi'ee horii qaalloolee gugurdoo fi jaarroleetti deebise waan jedhe.
Ani yaadaaf tolche namooma yakkiin gurguradhe.
Warri waan jedheeni.
Numaan hin raqamne re sun hojjetan teeti.
Yuudhaan horii kaan fuula sooroo itti qalan ijjisse dhaqe xuruura nuuf ijjeese. Qaalloleen gugurdooni horii kaan lafa guurtee waan jette.
Horiin kunin horii dhiigaati. Akki horii maan waaqaattiin walitti darani fulaanis.
Jedhani eegii wal mari'atani laf tokko ta ogees okkote faara jedhani bitanii laf keessumma itti awwaalan tolchan. Marra waan kanaatiif. Labsuniin laf dhiiga jedhanii yaamanii arrallee duuba kanaan wanti raagii Yeremiyaan jedhe dhuga taate.
Qarsii 33 sun fuudhanii tagochiti Israa'eel ee jettee akka baaftu horii suniin laf bitanii akkuma aabboon natti himu.
Yeesuun hayyuu pilaatoo dura ejjate pilaatoo waan jedheeni.
Atiin hayyuu yaa'uudiiti.
Yeesuun waan jedhe.
Atuu yaa jette.
Ammoo waan qaalloolee gugurdoo fi jaarroleen is himatte maqaa hin dhoomne jennaan pilaatoo waan yeessoon jedhe.
Waan warri si himate kan hin dhageettu.
Ammoo yeessoon dubbii tokkolee dubbachuu dide tanaaf pilaatoon guddoomame. Guyya jilba sakaa cufa hayyuun nam hidhan tokko ka gumiin kadhatte gad lakkisa. Gaafas namichi namii cufti beektokkotti jira ka yeessoo barraa baay'eedhan gumi wal wal denani plato wanjede
ana enigallakis feta yeso baraba mo yeso ka kristo jeda
inimbe ka akori yeso qotefi isatin uf ato plato barcuma qorsuma irtau niitin isa nam isat ergite wanjeteni
namu oma yakin sun woman tolchi anin eda objuhes gudomarro isatif gargal
jette qallole gurdofi jarole biso sobde wanjette
ak pilaton baraba lakise yeso jes kharadda
ayuni
wor khallamani enu gallakke
jede jenna worri
baraba fen
jede pilaton wanjedeni
yeso ka kristo jedan man tolchire
iyani
Mabanis.
Jedani amo pilato wanjede
inni mania
kongo gudon iyani wanjedani
Mabanis.
Pilatoni akdur demiti woma imban arginani amalle akloyu uf arginani bisan fudate hark bijidurat ikate wanjede
anin iginam kana kesinjir tunini ujitesan
gumi chufti wanjete
igisa madale madale nagubajir
jennani pilaton baraba gallakise yeso dana jede aki jesani hark worrat kenne jennan askartin pilato mana yuke yeso sensifte isin chufti ismarsite waya irrabasani waya dimtu tokko uyisanif dum qoratti aksure marani mata isa irkayani uler isa khamirga kees kayani is durat yilbi fatani goye sani wanjedani
dubun tenteratu
dubun tenteratu
ayu daudi
hanchu fisat tufani ulefu ani mata kesan tanani egi is goye sani we irabasani we isa taqara keyechi sani dubak muqat fanisani alat kesani ato dir kesa bahanu namichi kirene toko kasay monjedani argani maskali yeso bachisani ula golgota ufani akas jechan fula buqe mata jecha achitti dadi adoftu obasani ini diqowune amodu gudide muqat fanisani we shayta bufatani gargari qodatani achitatani isegani mata isa gararotti wan isi matanif afani Nami kuni yeso hayu yaudi jedani. Shifta lama isu oli infanisani. Toka gam mirga kaan gam bita. Nami datu suyau mata itiribe yeso arrabse wanjede.
Atini, hamanu waga chapse ujasa di jaru dandajete. Ufubas, yuatinele muaga taj. Maskali ralafa gabbui.
Akasuma alole gurdofi. Jar serbe kufi. Jarole isgo yesite wanjete.
Inni bibase ammo dandai ufin bas inni ayu israeliti yu yo inni ammata na maskari ragadbue nuisu duge fat inni waq duge fate anil muaqa ufin jeda yo akastate ak amma waq isbasu fedu ilalu fen
shiftan isoli fani sanin leni akasum isgo yesite guya gudda hag sa sagali lafti chufti du kanofte sa sagal gennani Yeson konko guddon iye wanjede
Eli Eli lama sabaktani
Akas jechani
Waki maaf na lakift
jecha Namia chajanju kagari is egaye wanjede
Inni Eli aya mujir
Namichi tokugari sa utale wana kubutu tulaftu tokfude dadi kes kae hoko tfanise is durqabe amona migari Wanjede
Ega Akkerian dufe iskarkaru ilalla
Yesoni ammalle konko guddon iye afur baafate duwe Hojjum suni golliman waq afula lamat kubba gad tarsae Latti chochote lakhandaye awali baname worri waq akadue kagari jirenat debie Awal kesayan egi yeson du iske sakae dir kulkullo senani Neme du war arge. Gudda askartiti fi. Askartin is walin jijjirtu. Lafcho chote fi. waan ta'e cufa arginaani nahanii waan jedhani.
Namni kunin dhuguma ilma waaqaati.
Nadheen hedduutu jira tafagoo waan kan daawwatte taa Galilaayyaa Yesoo guyyaate is qarqaarte. Nadheen sun keessa Mariyaamu Magdaleenee fi Mariyaamu haadha Yaakoobootii fi Yusufuu fi haadha ilmaan Zebedaayootti jira. Lafti galgaloomnani namichi dureessi laf Arimadaayaa tokko dhufe maqaa isaa Yusufu inillee nam Yesooti. Duub gar Pilaatoo dhaqe reef Yesoo kadhate. Pilaatoon reef sun Yusufuu kenna jedhe. Yusufuun fuudhe wayya booftaatiin mammare awwaalli ni dhiyoo qoti ka'es kaa'e. Jennaan dhaha guddaa tokko afaan awwaalatti gangalchee biraa gale. Mariyaamuu Magdaleenee fi Mariyaamuun taan dhaattuu awwaala teteette. Guyya lammeessoo ka gumaataatti aanu qaallolee gugurdoo fi farsaayoon gar Pilaatoo dhaqxee waan jetteeni.
Aabbo, nu akka namichi hijibaan sun gaaf jiru eegi guyyaa sadii ani duus keessa haa jedhe hin qaban. Tanaaf nam ergi akka awwaarsuni haa guyyaa sadii jabeessanii eegan. Akka jarii isaa dhaqee reef Yesoo hate biyyaani isaa duus keessa kaasan hin jenne. Kijibii eegee kunin haqaraallee hin rammaati jedhan.
Pilaatoo waan jedheeni.
Askartii fudhadha haga dandeettan awwaala eega.
Tanaaf ka'anii itti dhaabatanii dhahaa awwaalitti gargalchan ka'anii beeksisa hirkaayanii jabeessanii askartii hedduu achitti lakkisanii.
Mataayoo boqoti 28. Eegi guyyaan sabbaatoo dabre guyyaa qaraa ka torbaan suni lafti bari'inani Mariyaamuu Magdaleenee fi Mariyaamuun taan awwaal ilaaluu dhaqani. Jennaan marra tokkotu lafti sochoote malaayikaan aabboo tokko gubbaa gad buute dhaqa gangalchitee gubbaa ta'eette. Fuuli ishii akka hangaasuu ibse wayaan ishii akka caamaa addaatte. Askartiin akka takki nargiin sodaatte akka waan doote taate. Malaayikaan waan nadheen taan hin jette.
Hin sodaatina ani nin beeka isan Yesoo maskali dhufanni isan barbaaddan. Inni armi hin jiru yaayyuu kaasani akkuma inni jedhe. Kootta fula isqiibsisan ilaala. Hurri isaa deema jaar isaatti hima. Yaayyuu du'is keessa kaasani. Ammi Galiilaayaatti isan dur dabre akkittis argitan jedha. Dhaamsikiyyi kan hin jedhina.
Jennaan hurri isaanii ka'anii awwaal kaan bira yaa'an guddoo sodaatanii ammoo gammad qabanii utaalanii jar Yesootti himanii. Yesoon tas warratti gad ba'ee waan jedheeni.
Bultiin isaan nagayaa.
Itti dhiyaatanii miil isa qabatanii is guddisanii Yesoon waan jedheeni.
Hin sodaatinaa dhaqaa obboleeyyan tiyyaan Galiilaayaa dhaqaa achitti na argan jedhe.
Nadheen itti dhaabannaani askartiin hagi garii taawwaal hedduu dirdhadhe waan cuf qaallolee gugurdootti himte. Qaallolee gugurdoo fi jaarolee wal waldeette mari'atte. Horii guddaa askartiitti kennite waan jetteeni.
Jarisaatti halkan ati nu rafuu jirru dhufee reef isa hati jedha. Yoo ayyuu waan kan dhaga'e nuutti itti hima. Wom tokkollee sodaatina.
Jedhani askartiin taa'anii horii fudhatte waan tolcha jedhaniin tolchite. Yaa'uudiin harreelee dubbumtaan dhageette dhugeeffatti. Jarii 11 gargaar laf Galiilaayyaa keessa ka Yesoo warratti hime dhaqe. Is arginaani guddisani. Atoo namii garii dhaareeffatellee Yesoo warratti dhiyaate waan jedheeni.
Jabeen cuf ka lafaaf gubbaallee yaanaat kennani. Tanaaf fula cuf yaa gochuuf namkii tolchaa. Maqaa abbaatiif ka ilmaatiif ka lubbuu qulqullootiin aadaa battisoo namaa kenna. Waan ani isan barsiisuuf guutaa warraan jedha. Beekaa haguyyamuu mellee ani isa waliin jira.